Je tady někdo, kdo vůbec v okolí nic nečet? Ani tu nejstručnější nebo stručnou? Ne, všichni četli aspoň tu hustou a tu stručnou.
Já ne.
Ne, vůbec nic, jo? Ani ně. Dobře, nevadí. A tu podrobnou, kdo přečet do konce? Zvedněte ruku. Dobře, čili myslím si, že bude dobře začít právě heslama, protože to je úplně vypreparovaný všechno, co jaksi mě během let napadlo a co jsem vydiskutovala se svými kamarády a přáteli a tak dále. A začneme tedy od toho nejprimitivnějšího, od těch základů, a pak to můžeme postupně pitvat do těch jemnějších detailů, a pak, až nás to úplně unaví k smrti, tak to nějakým způsobem ukončíme, a rozhodně teda budu vděčný za jakýkoliv otázky, připomínky, námitky a tak dále, protože jsem na to zvyklý z vědy, kde když se udělá nějaká práce, tak se vždycky podrobuje oponentůře odborníků, pokud možno, a když ta oponentura dopadne dobře a ty námitky nejsou vážné a ukáže se, že v tom díle nebo v tom výzkumu nejsou hrubý chyby, tak je to akceptovaný a pak se podle toho dokonce i něco může udělat. Tak vypadá práce v aplikované vědě. Já jsem nikdy základní vědu nedělal, co matematiku nebo fyziku, ale vždycky aplikovanou, čili musela mít nějaké reálné výstupy, které budou použitelné pro praxi. A toto jsem pojal úplně stejným způsobem, protože já to ani jinak neumím. Já jsem prostě člověk takhle nastavený a mý vzdělání je technický. Jsem inženýr elektrotechniky, kybernetiky, elektroniky a tak dále. Ale o politiku jsem se začal zajímat tak zhruba před 7-8 lety, protože když jsem se jaksi rozhlédl okolo sebe, tak jsem zjistil, že spousta věcí funguje nejdřív divně, pak nepochopitelně, a to mě samozřejmě dráždí, když něčemu nerozumím, tak se to snažím pochopit a nastudovat. Takže jsem mnoho let studoval politologii, ekonomii, právo, sociologii a tak dále. Ne nijak tak, jak je to ve škole, ale prostě to, co mě zajímalo. A z toho jsem si vytvářel jaksi obraz toho, jak by to, řekněme, mohlo vypadat nebo mělo vypadat tak, aby vznikl systém trvale snesitelného nebo snesitelnějšího soužití lidí, podle mě občanů, zajímáme se zatím jenom o Českou republiku, to znamená občanů České republiky, tak, aby byl efektivní, aby nikoho zbytečně netýral, netrápil a hlavně nevydíral a nezotročoval, aby byl možný rozvoj svobodných tvůrčích sil. Ono to zní velmi pateticky, to, co říkám teď zrovna, ale bez jakéhosi patosu a bez jakýchsi vyšších ideí nemá smysl takovéhle dílo dělat. Musí to být opřeno o něco, co má jakýsi přesah i do budoucnosti. A rozhodně je potřeba zvažovat všechny ty věci tak, aby byly přijatelné i pro další generace. Ale já jsem trošku předeběh, jestli už se natáčí, asi ano, tak bych se rád představil, já se jmenuji Jan Piroutek a bydlím tady nedaleko u Hradce Králové v jedné vesničce a moje rodina byla 300 let dozadu samí sedláci, samí zemědělci, což souvisí s tou knihou, o které jsem teďko před chvilkou mluvil s Rudolfem Dvořákem Slovaní, protože mě to velmi udivilo, jak to všecko možná bylo. Takže původem jsem selského rodu, ale byl jsem vlastně první kluk z té rodiny, který se utrhl a šel studovat techniku, a to proto, že jsem si potřeboval postavit bedny a zesilovač, abych mohl hrát Big Beat. Takhle je to prostě srandovní, ale velice se mě to zalíbilo, ten obor elektrotechnika, a vystudoval jsem jak průmyslovku, tak potom vysokou školu elektrotechnickou a zabýval jsem se kybernetikou hodně a podobně. A kybernetika je zajímavá věda v tom, že je to vlastně věda o záporných zpětných vazbách, mimo jiného. Za otce kybernetiky je považován Norbert Wiener, který vlastně napsal knihu Kybernetika. Je to nejen o řízení technických systémů, což je mně samozřejmě blízký, ale i společenských. Takže to vzdělání kybernetické mě určitě ovlivnilo. možná, že ho vycítíte i z dikce té ústavy. Jinak vás tady všechny moc vítám v Hradci Králové. Chtěl bych taky poděkovat našim kamarádům a sponzorům panu Zdeňkovi Rencovi a panu Ondřeji Michálkovi, kteří nám pomáhají a hlavně nám umožňují konat tu konferenci tady u nich. Za to moc děkuju, protože to není snadný získat takovýhle prostory a takový komfort, jaký si ani snad nezasloužíme. Takže ještě jednou děkuji Zdeňku a Ondro. Paráda. Tak, pusťme se do toho. Proč koule? Samozřejmě, když jsem začal sepisovat Ústavu suverénních občanů České republiky, tak jsem si říkal, je potřeba mít nějaký jednoduchý, primitivní název, něco takového jako úderného. Aby to mělo trochu hlavu a patu, aby to bylo jedno slovo a aby to bylo něco, za čím se můžou lidé, obyčejní lidé, jako jsem já, sjednotit. Čili smyslem koule neboli ústavy suverénních občanů České republiky je vlastně vytvořit dokument, který bude definovat stát občanů České republiky a aby se za tou ústavou a za tím státem mohli lidé sjednotit. Aby řekli, ano, tato ústava, to je naše ústava. To my jsme si dotvořili, pár lidí to sepsalo, pár lidí to zabrousilo, spousta lidí to vyleštilo, ale nám se to tak líbí, že to chceme. A chceme stát, který bude podle této koule, podle této ústavy. To je ten hlavní zámysl. A pokud se nám to podaří, tak se nám podaří neuvěřitelně veliké dílo. Určitě se to nemůže podařit jenom mně. To nemůže psát nikdy jeden člověk, jednak taky proto, že, jak jsem naznačil, tak já jsem prostě z jednoho oboru a z jednoho kusu společnosti. Já jsem v podstatě sedlák, jsem technik, inženýr, ale občas se setkám, řekněme, s lékaři, protože to je součást mý práce, ale spousta jiných oborů a tak dále, prostě je mi cizích a tak dále, takže je potřeba, aby na té kouli pracovalo mnoho lidí z mnoha oborů, aby ji mohli přijmout za vlastní, aby řekli, ano, i toto je, to, my jsme to dotvořili, my jsme tomu dali taky něco, co je podle nás a my to chceme. Čili nejdůležitější věc, kterou je potřeba si dneska uvědomit, že tvoříme něco, co má lidi nikoliv rozdělovat, ale sjednocovat. A má to sjednocovat zejména takzvaný střední stav, o kterým bych nerad mluvil, protože definice je spousta různých a některé jsou docela hloupí. Ale mám tím na mysli lidi zejména živící se vlastní prací a je to úplně jedno, jestli jsou to zaměstnanci nebo podnikatelé. Není pravda, co se občas objevuje v médiích, že co podnikatel to zloděj a já nevím, co všechno spekulant a tak dále. To je prostě lež, tak to není. Je spousta podnikatelů a firem, kteří nás živí v podstatě, organizují nám práci, vymýšlí, co se bude vyrábět, jaké služby budou poskytovat a tak dále. A bez nich, bez této soli, této země, bychom byli zcela ztraceni. Takže musíme chránit jak poctivé zaměstnance v užitečných službách a výrobách, tak poctivé podnikatele v užitečných výrobách a službách. Koho nechceme chránit, jsou křiváci a paraziti. Půjčuji si tyto dvě slova od pana doktora Františka Koukolíka. On tyto pojmy používá a má je dobře definované, tak proto si dovoluji je také použít, protože těmto lidem my nefandíme. Zejména těm parazitům a těm, kteří klidně lžou, podvádí, kradou, loupí, manipulují, vydírají a myslí si, že ostatní lidé jsou od toho, aby jim sloužili. Nic takového nemůže být pravda. My, když se podíváme na současné státy, i ty takzvaně demokratické, tak nahlédneme, že v těch státech je ještě pořád zachovaná jako červená nit, se tam neustále táhne hlavní otázka moc. Mít moc nad druhými lidmi, ať už moc jaksi díky armádě, policii a tak dále, anebo díky penězům. Obojí je něco, co vůbec nepotřebujeme. My nepotřebujeme nad sebou žádnou vládu, žádného panovníka. My potřebujeme mít lidi, kteří nás budou sjednocovat v tom, že budou mít dobrý nápady, že to s náma budou myslet dobře, tak takový lidi si zvolme, aby něco rozhodovali i za nás, něco málo, s tím, že vždycky si ponecháme zápornou zpětnou vazbu v tom, že je budeme moct kdykoliv odvolat. Kdykoliv. A dokonce by se těm dobrým lidem mělo i ulevit, protože budou vstupovat do politiky s tím, že byli zvoleni, mají tedy mandát občanů a kdykoliv se začnou chovat hloupě nebo nemorálně, nebo nebudou dodržovat svoje sliby, tak je lidé můžou odvolat a jim se uleví. Oni se nemusí nějak prostě zprofanovávat, nemusí se té své funkce držet zuby nechty, protože vesměs to budou lidi, kteří přijdou z občanských povolání, které jsou užiteční, z podnikání, které je užiteční, takže se mají kam vrátit. Nejsou to takzvaní politici profesionální od narození. Před tím bych velmi varoval, protože kdo nikdy nestál u ponku, nespustil pluh do půdy a nezoral pole, kdo nikdy nestlouk špačtí budku, Petře, tak ten by nám nikdy neměl říkat, co máme a nemáme. Takže byl bych strašně rád, aby lidi, kteří se budou starat o stát, a já stát chci a myslím si, že je potřeba, ale jiné koncepce, tak chci, aby tito lidé měli za sebou nějakou praxi v užitečných oborech. A to je v té podrobné kouli, v té podrobné ústavě zmíněno. A myslím si, že bez toho ti lidé nemají dostatek vyzrálosti, životních zkušeností, které jsou nezbytné k tomu, aby mohli dělat rozhodnutí za nás. Některé rozhodnutí prostě musí někdo udělat za nás. Je to nepříjemné, že to tak vůbec musí být, ale nedá se nic dělat. Ale pak mějme tyto lidi zvolené a nechcou vždy odvolatelní. Čili ten princip volení a odvolatelní je velmi bazální, základní a nelze z něho slevovat. Samozřejmě námitky oponentů budou, přece nebudeme volit kdejakého policajta a úředníka a tak dále. Nemusíme. Lidé, kteří nebudou mít rozhodující roli v té společnosti, čili nebudou rozhodovat, ale jenom budou vykonávat něco, co jim bude ukládat ústava a zákony, tak ty nemusí být voleni, ale ty budou vybíráni ve veřejných výběrových řízeních. To pak nevadí. Ale ti, kteří mohou konat rozhodnutí, což je třeba prezident, když bude, nebo předseda centrální výkonné rady, tak tito lidé mohou dělat rozhodnutí za nás a pak vždycky musí být voleni a vždycky musí být odvolatelní. Další jaksi sorta lidí, kteří konají rozhodnutí za nás a o druhých, což je velmi ošemetná záležitost, jsou soudci. Podle mého soudu by soudci měli být vždy voleni a vždy odvolatelní, a ne, že budou mít svý místečko na věky věků. To tak nemůže být. Ale nemohou být odvolatelní někým konkrétním, ale občany České republiky. Nebo v podstatě za region třeba a tak dále. Ale rozhodně nemůžou mít své místo na věky věků a musí se vlastně zodpovídat jedinému suverénu, a to je lid této země, čili občané České republiky. I v naší stávající nedokonalé, ale nepochybně v mnohem dobře míněné ústavě je napsáno, že jediným suverénem je lid, ale pak je to v tom článku, myslím, 4 nebo 5, pokaženo v tom, že lid vykonává svoji moc skrze politické strany. To je tragédie. Politické strany měly v historii své dobré opodstatnění, proč ne? Nemusíme je hned jaksi likvidovat a ohazovat blátem, ale nemohou mít moc, protože jsou to úzce zájmové skupiny. Když bude vládnout strana zemědělců, ať střílím do vlastních řad, no tak samozřejmě ty budou chtít zákony a všechno tak, aby to nahrávalo zemědělcům. Když to budou dělníci, tak dělníkům. Když to budou advokáti, tak advokátům. Když to bude lékařů, tak lékařům. A tak dále, a tak dále. Stát ale nepatří ani jedním z nich. Stát patří všem. Od těch nejchudších až po ty nejbohatší. A jak už jsem říkal před chvilkou, je třeba dělit lidi na ty, kteří dělají užitečnou práci, a je úplně jedno, jestli je to dělník, který zametá dvůr, važme si ho, je to nesmírně důležitý člověk, nebo ředitel veliký firmy, že jsou to poctiví lidi, jsou to naši lidi. Musíme se jich umět zastat, musí se cítit v této zemi bezpečně, musí mít chráněný svůj legálně a legitimně nabitý majetek. Rád bych vysvětlil rozdíl, jak já si definuju legitimitu a legalitu. Legitimita vychází ze zvykového práva, řekněme z křesťanské morálky, nebo z morálky, kterou nám vštípili naši rodiče, škola a tak dále, přátelé. A to je legitimita a legalita je to, co je napsáno v legislativě. To, co je napsáno v legislativě. A mezi tím může být velký rozdíl, protože už jste se jistě všimli, že některé zákony jsou napsány tak, že jim zaprvé nerozumíme. Často jim nerozumí samotní právníci a soudci, což je tragické. Navíc jsou psané zmatečně se všakými přílepky, kde v zákonu o potravinách bude klidně nějaký si přílepek o celém akciových společnostech a tak dále. To si teď vymýšlím, ale prostě toto zmatení je velmi chybné. Proto už v ústavě musí být napsáno, že veřejná služba zákonodárná má povinnost udržovat datovou bázi zákonů, jednak v nějaké papírové podobě budíš, ale rozhodně v elektronické podobě, a to nejlépe v jazyce HTML, což je jazyk, který umí ty odkazy, na to jste zvyklí z internetu. Takže nebude nutný se neustále hrabat ve stohu zákonů. Mimochodem, v České republice je zhruba 10 tisíc zákonů. 10 tisíc zákonů. To je informace, kterou mám od pana doktora Radoslava Štědroně z Ostravy, který učinil zdvořilý dotaz na ministerstvo vnitra s otázkou, kolik že to máme zákonů. A odpověď zněla takto. Pozor, nevíme. Oni to neví. Oni odpověděli, že nemají povinnost tuto informaci jaksi udržovat a vědět a tak dále, ale že odhad je, aspoň teda byli přívětiví v tom smyslu, že řekli odhad, je kolem 10 000 zákonů. Mám někde takový plakát, kde je Winston Churchill, kde říká, že 10 000 zákonů spolehlivě zruší jakýkoliv respekt právu. Přesně to se u nás stalo, protože náš právní systém je zaplevelen neuvěřitým množství zákonů, které jsou často i v rozporu, protože nikdo to nehlídá a není schopen to ani uhlídat, aby byly konzistentní. 10 000 zákonů udržet v konzistenci je podle mého soudu nad lidské síly. Ale pozor, neznalost zákona neomlouvá. To nadále platí. Takže zde máme obrovský spor, fatální, osudový spor, který nikdo neřeší. Máme 10 000 zákonů a když bychom ty zákony vyskládali v papírové formě, tak prorazíme tadyhle strop a přesto nás neznalost zákona neomlouvá, čili měli bychom je znát. Nikdo z vás je nezná, já samozřejmě taky ne, neznají ani právníci, ani soudci. Samozřejmě oni pracují tak, že patřičné zákony si vyhledají a tak dále. Ale když nemáme kompaktní, konzistentní datovou bázi zákonů, tak máme jeden veliký problém. Kromě toho, který jsem naznačil, že neznal zákona neomlouvá, nejsme schopni ty zákony pojmout. A to je, že nemáme předvídatelné právo. To je věc, na kterou bychom se měli všichni docela hluboce zamyslet, protože když se dostanete do nějakého sporu, třeba se sousedem jenom, protože jeho větve přečuhují na vaši zahrádku, já to hodně zjednoduším, tak vůbec nevíte, jestli máte možnost se tomu nějak bránit, nebo jestli je tam nějaká naděje na výhru soudního, případného soudního sporu a tak dále. Zřejmě by se jednalo o něco vážnějšího než takováhle hloupost, ale v jakémkoliv sporu v podstatě nevíte, jak to asi dopadne. A neřeknou vám to dokonce ani právníci, které si platíte. Oni neručí za výsledek soudního sporu. Nijak. Kdyby to aspoň bylo tak, že když váš soudní spor vyhrají, tak dostanou své peníze, a když ho nevyhrajou, tak nedostanou nic, ale nic takového není. Oni mají šikovný zákon, který je platí za takzvané úkony, těch úkonů je přehršel. Úkony jsou natolik komplikované, protože máme jakýsi správní řád, nebo jak se tomu říká, prostě jakýsi řád, jak se mají ty soudní věci odehrávat. A v tom se normálně lidi nevyznají, takže potřebujeme tím pádem právníky na cokoliv a přesto máme právní nepředvídatelnost, což je skličující při nejmenším. Jak tomu pomoci? Jak jsem říkal, datová báze všech zákonů, ale datová báze ústavy, jejího výkladu, prováděcích zákonů a vyhlášek a tak dále, ústavních zákonů, zákonů a jejich prováděcích a tak dále, veřejných smluv, je-li smlouva veřejná, nemůže ji někdo tutlat. Pokud bude mít něco tajného v sobě, což je možné, protože některé věci jsou strategické, tak ty musí být v dodatcích, řekněme. Může vás napadnout nějaký jiný systém, ale já jsem přemýšlel tímto způsobem, že tajné věci ve veřejných smlouvách můžou být, ale potom musí být nad nimi kontrola. To znamená, že občané třeba požádají o vytvoření takzvané občanské komise, ti lidé se zaváží do smrti mlčenlivostí a zkontrolují, zda ty tajné dodatky jsou v souladu s ústavou. Přesto nejsme schopni zkontrolovat, protože jsou tajné. A když vydají verdikt, že je to v pořádku, tak se uklidníme. Ale můžeme to udělat za další půl roku znova a tak dále, protože nic nám v tom nemůže bránit, protože jediným suverénem z ústavy musí být suverénní lid, suverénní občané. Takže tajné dodatky ano, ale musí být kontrolovatelné, musí to být chráněno těmi procesy, ale nelze mít tajné zákony například. To je nesmysl, že? Zákon je o to, aby se jimi lidé řídili, a ne o to, aby byly tajné. Takže my máme už v stávajícím systému spoustu nesmyslů. My vůbec nevíme, jak fungují naše zpravodajské a výzvědné služby a tak dále. Neříkám, že to musí vědět každý občan, ale musí to být někde popsáno a musí to být kontrolovatelné, jak to funguje. Pokud jste četli myslím tu nejpodrobnější verzi Koule, čili Ústavy suverénních občanů České republiky, tak tam je vytvořený jiný, trošku jiný nebo rozšířený systém, než je běžný, který vychází od Montesquieu, a to je nejenom moc zákonodárná, soudní a výkonná, což je základem každého státu, je to v pořádku, a jsou ortogonální, tyto instituce jsou nezávislé, musí být. Tak já jsem přidal ještě dvě. Informační a finanční. A každá z těchto institucí tvoří základ demokratického státu a nelze je rušit. Ale můžeme rušit všaké výzkumné ústavy, které budou definovat, jak křivé mají být salátové okurky. Takových institucí je mnoho a rostou jako houby po deště. Je to jenom zašívárna pro všejaké nemakačenky. Takže to musíme mít možnost rušit. Jsou to všejaké neziskovky například. Tak, neziskovky, to je neurastenický bod, který nelze jaksi nepostihnout. Takže možná, že jsou neziskové organizace, které jsou užitečné a mějme je, proč ne, ale nemohou to být zašívárny pro všejaké parazity. Tak, čili máme-li pěti, je to úmyslně lichý systém, pět základů demokratické republiky, kde jsme přidali ty dva další pilíře, a to je nikoliv moc, ale především služba, pak odpovědnost a pak teprve moc. Tato hierarchie musí být striktně dodržována pro každého, pro prezidenta jako pro starostu obce. Ano? Starosta je od toho, byl volen občany své obce proto, aby jim sloužil, což je čest samozřejmě. To není nic pejorativního. Zvolil si ho proto, že mu věří a je odpovědný. Respektive je zodpovědný, což je lidská vlastnost, a je odpovědný, což je v podstatě stav, kdy on odpovídá za to, když by něco udělal špatně. Nejspíše, když něco udělá hodně špatně, tak ho ti občané odvolají. To bude asi všechno. Samozřejmě ústava Koule zakazuje trest smrti natvrdo a navěky, protože trest smrti je nejvíce využíván v době všejakých politických převratů k likvidování politických odpůrců. Těch zločinů skutku hrdelních, které se pak dějí za stavu, kdy demokracie funguje, je tak málo, že se nevyplatí mít v ústavě tuto veš, jinak to nemůžu nazvat, která bude nebo může být zneužita. Může být zneužita k zastrašování občanů, když se veřejná služba zbaví veřejné odpovědnosti a přivlastní si pouze veřejnou moc. To, co když se stane, tak je to tragédie. A samozřejmě můžou nastat procesy, které by vedly k tomu, že by byli lidé popravováni jenom proto, že mají jiný názor. To už historie mnohokrát potvrdila, že to tak je, a proto trest smrti v žádném případě nemůže být, ale vězeňství nemůže být vycházka růžovou sad, nebo vězení nemůže být vycházka růžovým sadem, a kdo je právoplatně odsouzen, tak předpokládáme, že je odsouzen právem, ale taky může být odsouzen neprávem. Může se to stát proto, že soudí pouze lidi a ti jsou chybující. Takže, aby systém vězeňství byl humánní, ale účinný, tak musí být povinnost vězňů pracovat na všech úrovních. Já jsem někde psal jakýsi článek nebo esej takovou o tom, jak by to mělo být hierarchizováno. Rozdělil jsem to na 4 stupně, kde nejmírnější, řekněme, pro řidiče, který někoho srazejí, protože ho přehlídli. Ti to neudělali úmyslně, ale co odsouzení. A vesměs jsou to slušní lidé v podstatě, kteří jim prostě jenom měli smůlu. To se může stát každému z vás. Není důvod takové lidi ve vězení nějak trápit a týrat. Dovolil bych jim i dovolenou a tak dále. Návštěvy, rodiny a podobně, aby se nevytrhli ze svého sociálního prostředí a tak dále. Ale s povinností pracovat. A ti, kdo jsou zvyklí pracovat, ti, kdo nejsou zvyklí parazitovat, jsme u toho, tak jim to vůbec nebude vadit, dokonce jim to v té base bude lepší utíkat. Já bych, když bych se dostal do vězení kvůli něčemu takovému, tak bych prosil o tu práci, aby mě to utíkalo. Takže slušným lidem nemůže práce vadit. Samozřejmě, že čím vyšší stupně, čím přísnější stupně za větší zločiny, tak tím delší celá pracovní doba a tak dále. A z diskuze třeba s panem doktorem Štědroněm, který byl zastáncem ne přímo trestu smrti, ale toho, aby bylo možné je jaksi třeba referendem nastolit. Já jsem i proti tomu. Možná se mýlím, ale mám k tomu tyto důvody. Jestliže budeme mít opravdu kriminálníky, kteří se nezastavili nikdy před ničím a ani se nezastaví dokonce ani v tom kriminále, stanou se z nich jakýsi kápové. Jsou to většinou takový ti svalnatí pánové s IQ pod 80, tak ty se stanou kápové a velitelé pomalu těch vězeňských částí a podobně. A ty budou velmi spůrní. A budou určitě odmítat ty práci, protože nejsou zvyklí pracovat. Jsou zvyklí rozkazovat, vydírat, týrat, trápit, vraždit a tak dále. A když se nebudou chovat podle vězeňských řádů, tak budou na samotku na den s poloviční dávkou vody a jídla. A když druhý den odmítnou, tak se jim ta půlka změní na další půlku. A tak dále. Takže oni se odsoudí k smrti sami. My si nebudeme špinit s nima ruce. Ano? Když budou tak spůrní, tak ať tam umřou. Nemám problém. Nemůžeme chránit kdejakýho ničemu. Protože když se dostane i do ty štírky, do toho nejhoršího kriminálu slušný člověk, protože někdo na něj něco narafičí, to se může stát taky každému z nás, když tady děláme to, co děláme, protože my se snažíme ten systém změnit a mnohým lidem jsme nesmírně nepohodlní. Takže se za pár měsíců, možná let, můžete dozvědět, že já jsem vrah, nebo že znásilňuji malý holčičky, nebo já nevím, nějakou, že jsem někoho okrad strašně, nesmysly, který někdo vykonstruuje, ale podá všelijaký mazaný falešní důkazy a zničejně, zabijou mě v podstatě. Nevadí. Nebude jim to nic platný, protože vy, to, co tady dneska probíráme a jste spolutvůrce, budete spolutvůrci, tak to budete distribuovat dál. Takže jim zabít Piroutka je skoro zbytečná patálie. Navíc ještě by udělali mučedníka. To je taky hloupost. Ano? Oni budou používat nějaké jiné špinavé triky, které já nedokážu vymyslet, ale asi to nebude takhle primitivní. Rozhodně mě budou odposlouchávat a budou mě všelijak šikanovat. A nejen mě, možná i vás, protože se to účastníte. Buďte na to připravení a uneste to. A když to neunesete, tak se toho vzdejte. Zachovejte se pro své rodiny a tak dále. Nemusíte být obětmi. Není třeba. Ale co je potřeba, je dostat naše myšlenky mezi lidi. Mezi většinou. Takže ještě, abych se vrátil k tomu Trinku, ještě to dopovím, jo? K tomu kriminálu, takže obzvláště odporní zločinci se odsoudí sami. A aby se vysvobodili z té práce, protože tu nenávidějí, tak můžou požádat oficiálně o eutanázii a jejich orgány budou darovány slušným lidem. to, o čem teď mluvím, vypadá nesmírně sadisticky a krutě, ale nebyl jsem schopen vymyslet nic lepšího na ty nejodpornější zločince. Protože, jak říkám, když se dostane do toho kriminálu, do toho nejtěžšího slušný člověk, tak ten bude pracovat, nebude dělat kázeňský problémy, nebude se snažit být hegemonem v té base a nějak to tam prostě odkroutí, kdykoliv má možnost požádat o revizi svého procesu, pokud se najdou nové vážné důkazy v jeho prospěch a tak dále a tak dále. Ale trest smrti prostě ne. Dobrá?
Prosím? Teďka maličkost.
Ano?
Té vody bych neubíral.
Dobře. To, vylačte to. To je na leštičích, ano. Ti, co budou leštit tu ústavu, tak vymyslete to tak, aby ty lidi, kteří budou spurní, tak aby byli donuceni přestat být spurní, anebo ať požádají o tu eutanázii, ale jiná cesta z takový basy nepůjde, anebo až si odpíkají svůj trest, u nás je, myslím, nejvyšší trest 25 let, že? Ne, do životí je nejvyšší, ale ten těsně předtím je 25 let. Takže... Ano, prosím. Ano, ano.
Právě třeba, že jak jste říkal, Ježíš, v podstatě nějaký vězeň, který si neváží život, tak je třeba zabije dozorce tím pracovním nástrojem, tak ten výpad měl být podle mě už úplně mimo práva. Prostě. Když ho někdo chytí a...
To je, ano, samozřejmě, když uteče, tak po něm budou... Policajti, vojáci, vězeňská služba střílet, že ho zabijou, žádná škoda. Ale mě jde o ten proces popravy, ten chci eliminovat. A i tento člověk se musí odsoudit tímhle způsobem. Samozřejmě byli odsouzen třeba na 25 let a zabije dozorce, no tak bude na doživotí. A on pak bude možná dělat ještě větší problémy, protože bude ve velmi beznadějné situaci a tím se přivede do toho procesu vyhladovění, když to mám říct takhle primitivně, sám. A o tom jde. Aby jsme si my nešpinili ruce s takovýma ničemama. Ano? My nebudeme nikdy s nadšením čekat někde u gilotýny, až to spadne dolů. Proč? Tomu, ať nás nikdo nenutí. Vraždit svý odpůrce nepotřebujeme. My se potřebujeme ubránit svým nepřátelům. Proto potřebujeme armádu, policii a domobranu. Proč domobranu? Domobrana, když si uvědomíte, že armáda, policie a vězeňská služba jsou pod centrálním řízením, tak i když demokracie bude velmi dobrá, budou tam ty zpětní vazby a tak dále, tak my nevíme teď předem, jestli se to nemůže nějak zvrhnout. A bohužel dějiny ukazují, že se vždycky zvrhlo všechno. Tak my musíme mít ještě nějaký další pojistky, další a další. A jedna z těch pojistek je komunální domobrana. Komunální domobrana je domobrana, která vzniká jedině a výhradně na komunální úrovni nebo municipální, v obcích nebo ve čtvrtích větších měst. Je volená přímo občany odvolatelná a má několik málo privilegií. Jedno z privilegií občanské domobrany nebo komunální domobrany je právo homogenní eskorty. Co to znamená? Když domobrana se neznelíbí panu prezidentovi třeba, nebo nevím, komu mocnému ministru obrany, tak tam pošle třeba policajty, aby je spacifikovali. Něco na ně nastražejí. Takže člen domobrany je zatčen policií, proč ne? Ale on může říct, vyžaduji homogenní eskortu k soudu. To znamená ne, že pojedeme vaším policejním autem někde lesem, kde mě odprásknete, ale moji kolegové z domobrany mě doprovodí k soudu. A je to. Toto právo musí mít také policista, když bude mít konflikt s domobranou, protože policista může zrovna krást švestky u mě na zahradě a domobrana toho bude a prostě ho zatkne. A on taky může říct, já jsem policajt, já chci být dopraven k soudu s policisty. Proč ne? Totéž vojáci. Vojáci musí být taky takhle chráněni, aby na ně nemohli policajti nebo domobrana něco narafičit. Vidíte, že mluvím o všech, tak jako nikdo není svatý, ani domobran, ani policajti, ani vojáci. Rozhodně ne úplně všichni, ale ty instituce jsou v pořádku. A mluvme dál o té domobraně, protože armáda, policie, to je na další diskuzi. Tak další privilegium domobrany, komunální domobrany, je právo přednostní audience. Já to pak popisuju v té kouli nějak česky, protože to jsou cizí slova. Prostě a dobře, když domobrana se usnese, že pan ministr obrany se chová jako idiot, tak mu pošle nótu, že žádá o audienci, o přijetí, o osobní přijetí. A on, když se na ně do týdne vykašle, tak oni tam smí přijít ozbrojeni. A když se ochranka pana ministra postaví proti, tak je můžou bez problému postřílet, protože ústava je chrání. Takže nedoporučuji, abych to žádné ochrance, aby jim bránil. Oni tam přijdou ozbrojeni a promluví si s panem ministrem. Ne, že ho můžou zastřelit, samozřejmě, že ne. Jsou to jenom občané. Ale díky médiím, který k tomu povinně, veřejnoprávní média, musí přijít a natočit celý ten rozhovor a celý to jednání, tak se dosáhne toho cíle té domobrany. Že se dostane mezi lidi to téma, který tady běžně v této zemi je tutlaný. Ale domobrana řekne jasně panu ministrovi, my si to představujeme tak a tak a tak, se píší komuniké, to zveřejní a domobrana může jít domů. Když pan ministr bude tvrdák a řekne ne, prostě ne, prostě ne, se píšem to, no tak se nedá nic dělat, odjedou. Když budou měkký, tak odjedou za pár hodin. Když budou tvrdý, tak tam vydrží několik dní, což je princip, který je okoukaný od církve konkláve. Ano? Oni prostě musí být tak umanutý a tak prostě přesvědčený o své pravdě, ta domobrana, že to tam vydrží, kdyby měl umřít hlady. To je vyvažování pořád. Vyvažujeme moc, ano, to je důležité. Takže právo přednostní audience je strašně důležitý, protože pak si žádný úředník, a přiznejme si to, prezident je úředník, nemůže vyskakovat a říct, já prostě kašlu na nějakou domobranu. Je to totiž jediná silová složka lidu, která nepodléhá centru. Proto tu domobranu potřebujeme. Samozřejmě se může i domobrana vymknout z kontroly občanů. To je další věc, kterou já velmi propaguji. Nelze bránit občanům v ozbrojování. Samozřejmě nemusí mít každý doma tank, ale ozbrojení lidé evidovaně ozbrojení jsou zodpovědní. Ti nemůžu jen tak někde střílet, protože jejich zbraně evidovaná, okamžitě se na ně přijde velmi rychle. Někdyž já třeba mám zbrojní průkaz a je zajímavý, že otisk mého revolveru, to znamená výstřel kontrolní a to vroubkování na tom projektilu nikde není uloženo v databázi. Nevím proč, je to hloupost. Zatímco všejaký pravidelný časový, nechci říct to slovo, ale jiný mě nenapadá buzerace, že chodíte se ukázat zbraně, oni si přečtou číslo a jdete domů, to nemá žádný smysl, tak to tam je, ale kontrolní výstřel ne. Samozřejmě nemá to smysl u brokových zbraní, které nenechávají otisk, v podstatě to nelze, jo? Ale u těch, který mají vývrt, tak tam jo. Takže je lepší mít legální zbraně mezi lidmi, legální, protože s těmi kriminální činnost bude konána naprosto výjimečně. Samozřejmě se občas stane, že kluk ukradne tátovi flintu nebo revolver a postřílí půlku třídy. Je to smutné, je to špatně, ale od toho jsou jiné mechanismy, které by tomu měly bránit. Vystřeba rámy na vstupu školy a tak dále. Je to možné bránit mnoha jinými způsoby, ale jenom proto, že někde nějaký školák vystřílel své spolužáky, zakázat mít zbraně všem občanům, je absurdní. Protože oni jsou suverénem. Vracím se pořád k jednomu a tému. Prostě beru vážně suverenitu lidu a ne jenom proklamativně. Beru to smrtelně vážně. Není nad námi žádný panovník, žádný bůh, nic takového. Kdo věří v Boha, v pořádku, nechci se nikoho dotknout. Ale stát musí být přísně sekulární. Nemůže vládnout žádná církev, žádná ideologie. To všecko máme za sebou a vždycky zatím byly hromady mrtvol a potoky krve. Stát musí být ryze občanský, vždy a za všech okolností. Takže ozbrojení občané mohou odzbrojit i tu domobranu, i tu svoji vlastní, když je neposlechne. Oni je odvolají a oni řeknou, ne, my na vás kašlem. Teď my máme ty zbraně a my si budeme dělat, co budeme chtít. Pak ne. Pak je na těch občanech, aby těch pět chlapců obklíčili a řekli, navalte zbraně nebo vás postřílíme. I to musí být v právním systému nějak vymyšleno tak, aby to nebylo možné zneužít, ale aby to bylo možné využít. Proto, aby nám tady někomu nenarost příliš hřebínek, aby si nemyslel, že může o všem rozhodovat. Honza?
To je asi teďka čas na to, abych tě poprosil trošku přejít
přímo na to. Přijde, ano.
Téma je sice důležitý a zajímavý, ale je to možné.
Mně je docela z duše protivný, co si číst, a co si můžete přečíst sami a co jste dost možná i četli. ale já vždycky si něco vyberu, k čemu bych řekl pár poznámek, anebo si vyberte vy a ptejte se. To nepanování je důležité, ano? Nemáme vládců nad sebou, máme jenom služby. Moje pojetí státu je pojetí veřejných služeb. Stát jsou jenom veřejné služby, ne žádná moc. Oni moc mají, jednotliví lidi, ale to je další věc, o kterých se tady pak někde bude asi psát, a to je moc neživých institucí. Naprostá absurdita. Policie nemá žádnou moc, nikdy neměla, nemá a mít nebude. Protože to je jenom konstrukt, to je instituce. To je ten barák, to jsou ty auta policajský, to jsou ty jejich flinty, psací stroje, počítače a tak dále a tak dále. Je to prostě konstrukt, je to instituce, která je neživá. A neživá entita nemůže nést žádnou odpovědnost a jakmile někdo nebo něco nemůže nést odpovědnost, nemůže mít žádnou moc. Velmi podobně je to dokonce i s kolektivními entitami, jako jsou třeba ty politické strany. Tam neexistuje osobní odpovědnost. Takže my, když v naší stávající ústavě svěřujeme obrovskou moc politickým stranám, tak svěřujeme moc kolektivním entitám, které neví, co je osobní odpovědnost. Politická odpovědnost je k smíchu, že? Že mě příště nezvolej, ale než mě nezvolej, tak si můžu otočit stát vzhůru nohama. Čili ta okamžitá odvolatelnost kohokoliv ve veřejných službách je nezbytná. Navazuji v tuto chvíli na důležitou věc. Můj předchozí projekt v roce 2013, to zveřejněn a na internetu doteďka visí, se jmenuje IVPR, což byl internetový volební program a referenda. A je to vlastně elektronický volební systém, ale nejenom volební, i odvolávací, referendový. A mnoho dalších rysů má a tak dále. Díky němu je možné kandidovat do všech možných veřejných služeb být odvolán a tak dále. Čili ta rychlost záporných zpětných vazeb či odvolávání je důležitá. Jinými slovy, občanská ústava bez systému rychlého odvolávání lidí, kteří se zpronevěřili morálce nebo svým slibům, musí být velká, rychlost musí být velká. Jináč oni se stačí obrnit, zabydlet, opevnit a je konec demokracií. Čili stávající systém má hrubou systémovou chybu. My nemáme možnost odvolat nikoho z veřejných služeb rychle. Takže to se musí rozhodně změnit. A rozhodně. Tak. Asi dobrý je k tomu něco? Spíš vždycky já to takhle jako překliknu. Nevím, jak se to dělá. Asi tak. Když je to vůbec hustý. Náš stát je svrchovaný pouze skrze suverenitu lidu a nikdy naopak. Pan doktor Štědrin napsal úžasnou knihu, která se jmenuje Suverénní stát, zdroje a tak dále. Velmi dobrá kniha, ale po určitých diskuzích sám nahlédl, že řekl, suverenita státu je problém. Jak může být stát suverénní, nejvyšší, když je to jenom mrtvá instituce? Kdo je tedy suverénem? Vracíme se opět k skutečnému suverénovi. A to jsou občané České republiky, všichni. Takže toto je v mnoha zemích, a v naší taky, porušeno. Tady se říká, že stát je suverénní, o všem může rozhodovat, a že je to mrtvá entita, to je nesmysl. A rozhodně nemůžou rozhodovat ani o všem ti úředníci. Úředníci už vůbec ne, protože nejsou dneska volení. Jsou jmenování, takže instrument jmenování bych škrtnul z našeho slovníku. Do veřejných služeb nemůže být nikdo jmenován. Buď to je zvolen, anebo je tam, nebo tam nastoupí díky soutěži. Veřejné soutěži. Jiná možnost nemůže být. Takže to je, co se týče suverénního státu, nebo svrchovaného státu. Eliminace ideologií, náboženství a tak dále. Samozřejmě, protože ne všichni jsou věřící v toho Boha, a tak dále. Tím se z toho staly skupinové zájmy a antagonismus, nemůže být. Takže stát musí být ryze sekulární, tedy bez vlivu a moci náboženství a církví zejména a jakýchkoliv jiných ideologických skupin, například komunistů. Ano? Neexistuje. Tato vlast a tento stát je majetkem. To je další věc, která v kouli je natvrdo zdůrazněna. Vlast je majetkem všech občanů České republiky, každého rovným dílem. Nespochybnitelně. Všechno, co není ryze soukromé, to znamená naše ulice, chodníky, lesy a tak dále, všechno, co jakoby patří státu, ale státu nemůže nic patřit, patří to občanům České republiky, tak to je náš společný majetek. A možná bychom se docela divili, když bychom sečetli hodnoty všech těchto entit a pak je vydělili našimi 10 miliony. Možná, že bychom se divili, jak jsme každý bohatý, každý z nás. Poslední zametač nádvoří, jaký je bohatý. Samozřejmě je to takový vlastnictví zvláštní, speciální, veřejný, společný a tak dále, ale je to vlastnictví a važme si toho. Jinou vlast nám nikdo nedá, než to, co momentálně obepínají hranice České republiky. Měli bychom to učit naši mladou generaci, že je to poklad, za který naši předkové cedili krev. Že je to obrovská vzácnost. Jsou národy, kteří o svoji vlast museli tvrdě a dodneska bojují. Například Izrael. Izrael je v permanentní válce. To my nejsme. Bohužel a bohu dík. Proč bohužel? Jsme schoulostivělí. Jsme neschopní obrany. Vidíme to dneska ve světle imigračních vln, které jsou řečeny přinejmenším, nazvu to rozpačitě. Nechci to téma rozpitvávat, protože je na to málo času a je to náročný téma, protože samozřejmě určitě existují uprchlíci, kteří si zaslouží nějakou péči a ochranu a tak dále, ale pak ještě existuje spousta lidí, které sem infiltrují a až nám začnou vybuchovat naše hokejové haly a divadla a tak dále, tak se vem divit. No ale to je jiné téma, řekněme, ano? Takže toliko k tomuto. Tady toto je důležité. Služba, odpovědnost, dočasně svěřená moc. Nesmí to být nikdy naopak. My musíme mít hierarchizovaný systém. To znamená, co má přednost před čím. To máme hned na konci. Já to tam s vaším svolením takhle strčím. Tak, hierarchie hodnot. I když každý z nás může mít věřící a je to naprosto v pořádku, svoboda vyznání naprosto v pořádku a tak dále, tak, protože stát musí být sekulární, nemůže nahrávat žádné církvi a nemůže ji dominantizovat, tak my musíme mít jakýsi sekulární systém hodnot. A podle mého soudu je to takto. Nejvyšší je morálka. A morálka vznikla výchovou od našich rodičů a tak dále. Je to vlastně zbykové právo i. Jinými slovy, je to systém pravidel, který se osvědčil a který vede k relativnímu pokoji a míru pro užitečnou tvořivou práci. To je taková čítanková věta a teď se mi tady jaksi vymyslel. Nejsem na to moc hrdý, protože to je moc čítankový, ale tak nějak to je. Čili to je to nejvyšší, ten mravní zákon v nás, to, že prostě nekrademe, neloupíme. Je to inspirováno nepochybně desaterem, proč ne? Čili vychází to z jisté církve, nebo spíš jistého náboženství, radši církve bych do toho raději nepletl. A osvědčilo se to tak, dobře, že je to respektováno přirozeně, je to naší přirozenou autoritou. Je důležité dělat velmi velké rozdíly mezi autoritami vnucenými a přirozenými. Přimkněme se k těm přirozeným, kterým sami říkáme, ano, něco na tom je, tomuhle já věřím, podle toho se budu chovat. A nebo je to násilím vnucená autorita a pak to není autorita. Takže to je strašně důležitý. Další důležitý pojem, který je dneska velmi vysmíván a téměř bagatelizován a zatracen, je spravedlnost. Bez spravedlnosti ale skoro nic nemá smysl. Když bude moct kdykoliv, kdokoliv vstoupit do vašeho domu a tam si dělat, co bude chtít, je to podle vás spravedlivé? Určitě ne, nebudu vás ani zdržovat, to je řečnická otázka. Takže spravedlnost musí být podřízena morálce, takto řekněme definované, neuměle, mojí rukou. A spravedlnost musí být vynutitelná. Kvůli tomu máme právo, kde využíváme neživé instituce, které se nazývají soudy, v nich námi volení a odvolatelní soudci, nesoucí osobní odpovědnost, budou rozhodovat za nás o tom, zda tak či onak. To je právo. A legislativa je soubor psaných pravidel, jak se má soudit. A ta hierarchie je přesně v tomhle pořadí a nikdy to nemůže obráceně. Když se podíváte na našeho právního řádu, jak funguje právo, spravedlnost a morálka, tak všechno je to vzhůru nohama, je to zmateno. Čili toto je potřeba nepochybně narovnat a je to nezbytné dát do pořádku. Další věc, my vyhlašujeme rozsudky jménem republiky, nebo jak? Co to je za nesmysl? Republika nemůže mít žádné jméno, protože je to opět neživá instituce. Rozsudek musí znít takto. Já, Josef Novák, soudce, rozhoduji ve věci pana, paní, tak a tak, podle těchto zákonů. Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Tečka. Osobně. Osobně. Nená si nic dělat. Samozřejmě soudci musí být chráněni proti všakým mstám a tak dále, ale musí být kolektivně odvolatelní. Nemůžou být odvoláni svým nadřízeným. To je blbost. Musí být odvolatelní lidem, ne nadřízenými. To je důležité. Čím jsou chráněni a mě vůbec nebude vadit, když někdo ve svých raději 40 se stane soudcem a bude tam do smrti nebo do doby, kdy mu to bude myslet. Když to bude dobrý a čestný člověk, moudrej, což já říkám, že moudrost je chytrost plus zkušenost. To je moudrost u mě. Moje definice moudrosti je chytrost plus zkušenost. Tak když to bude takový soudce, tak tam může být celý život. A když to bude ničema, tak ať tam není ani den. I když ho zvolíme, jeden den se ho zvolíme a druhý den bychom měli už začít kampaň pro jeho odvolání, když zjistíme, že je to ničema. Může se to stát. Spousta soudců jsou určitě úžasní lidé a na svém místě, ale někteří jsou ničemové. Tak to prostě je. Tak je to stejně s policajtama, s domobranou, s občany, s kýmkoliv. Vrátím se zpátky. Skončili jsme, myslím, na trojce. Ano. Je-li k tomu něco? Je k tomu něco? Tak popojedeme, ať nezdržuju. Ano.
Tam
ano,
takovou,
už tam jedu.
Myšlenku,
ano, já se tím napiju, děkuji, Honzo.
Ono totiž existuje ještě něco jako osud. Myslím osudy celých, řekněme, národů.
Ano.
Něco takového. To prostě vychází z dějin, dejme tomu. Ono by se to možná dalo nějakým způsobem vtělit do toho prvního bodu, jo? Ale
máš ti na mysli, co si jako historicko-morální kontinuitu?
No, v podstatě tím myslím něco jako úděl a smysl existence toho jednoho konkrétního národa. Jo? To je
já se obávám, že úděl a smysl každého národa je týž. Žít a přežít v míru.
No dobře.
Ale rozvíjet se, budovat blahobyt, bezpečí.
To není samozřejmě všechno. Uh-huh. To je samozřejmě základ.
Ano.
To je společné. Ale potom, jako to jsou samozřejmě řekněme, informace nebo znalosti nebo prostředí, které samozřejmě nejsou ještě všeobecně známé.
Kam míříš? Zkus to zjednodušit pro mě jednoduchého člověka.
Jo, jako ve skutečnosti jsou ty informace o údělu a smyslu jednotlivých národů a o jejich rozdílech, jejich povaze a o tom, kam vlastně patří v tom společenství těch národů. Takže jsou víceméně spíš potlačovaný, že jo, tou vzdělávacím systémem a tak dále. A ono je to něco, co si myslím, že ono by pak v té ústavě ve výsledku i mělo být.
Jo, ono tam je. Já jsem to tam doplnil. Já jsem tam doplnil.
Právě s historií a účelem a smyslem poslání. Poslání, přesně tak.
Nejsem si jistý, jestli to právě patří třeba do této...
Ani já nevím. Je to na mě moc narychlo, abych to takhle od boku odpálil. Je to na hlubší zamyšlení a na hlubší diskuzi a proto tady asi nebude takový...
No, to je z těch důvodů, že jsem to s osudem, to jsem dal nějaký osud, nebo jak náš národ, kde v historii něco měl, si myslím, že momentálně není podstatné.
Zkuš říct nějaký příklad, kdyby to bylo jakoby významný.
To toho stopy tady poprosil, lidi se tady nechali vidět.
Ano, opravdu připomíná.
Celý ten proces, která s ním seznámil.
Dobře, jo, dobře.
Zahrává se to, tu má nějaký dokument, tak má nějakou výpovědací hodnotu.
Jo, může být. Dobrý, nic se neděje. Tak jo, vrátím se zpátky teda na tu čtyřku asi. Ty jsme tady. Domobranu jsem probíral. Secese. To je mé téma oblíbené. Nemohlo vám uniknout, že stát vymýšlí stále nové, no stát. Lidé, kteří se za stát považují skrze státnice a tak dále. Neustále vymýšlí nové a nové zákazy a příkazy. Že nám jaksi houstne legislativa. Či těch 10 000 se dál zvětšuje. Neznal zákona neomlouvá, že ten spor mohutní. Takže státní úředníci se nám pletou do všeho. Do všeho žvaní. A dokonce už je tady leta zaveden naprosto nepřijatelný princip, a to je princip preventivních trestů. To je jako kdybyste každý ráno své dítě zmydlili a řekli, že ty do večera ještě něco vyvedeš. Tak to v naší republice je a v demokratických zemích jako běžná věc. Tenhle nesmysl je všude. A pak jsou zde preventivní tresty za činy bez oběti. Pojedu mezi polema ne 90, ale 100. Nikomu se nic nestane. Policajti mě změří a dají mě pokutu. Potrestají mě. Ačkoliv není vůbec žádný viník. Vůbec nikdo. Neříkám, že nemají měřit, teď měřej. Ale ať to řidiče zastaví a domluví mu. A řeknou, pane řidiči, víte, co by se mohlo stát, kdyby? A když mu budou půl hodiny domlouvat, tak to bude možná daleko větší trest, že nestihne nějakou důležitou schůzku, než když mu napařejí 1 000 pokuty. Můžou udělat nějaký záznam třeba a bude se mu to tomu řidiči neukázněnému nějak akumulovat a tak dále. A pak pozor, nastane čin z obětí. To znamená, on fakt někoho srazí, přejede. Tak pak to na něj vytáhnou a řeknou, ne, to není náhoda. 1, 2, 3, 4, 60 zápisů. Kdybyste neměl 60 zápisů, tak ten flaster za to, že jste z někoho srazil, by byl třeba 2 roky, ale takhle bude 6. To už je v pořádku. To je trest za čin z obětí. A co ještě další důležitá věc? Kompenzovaná musí být ta oběť a ne stát. Co to je za nesmysl? Stát vybírá pokuty, někde i nějaká oběť, ta oběť nedostane nic a stát se na tom pakuje, na tom neštěstí toho nešťastníka. To je další absurdní princip, který nemůže být a proto musí být v ústavě. Je tak důležitý, že musí být v ústavě. Samozřejmě by bylo mnoho námitek, jak budeme dělat prevenci. Protože preventivní tresty fungují nějak. Já říkám, dělejme prevenci, ale bez trestu. Dělejme jiná opatření. Učiňme taková opatření, která nebudou trestem preventivním, ale budou preventivní opatření bez trestu. To je možné. Takové věci zařadit do našeho systému. Tak je to na další téma, je to vážný téma a můžeme se k němu vrátit v diskuzi. Tak. Daně. Daně historicky byla platba za ponechání naživu. Takzvaní kromaňonci, Vyskyně a Slovani, fungovali tak, že se živili lovem, takže brali z přírody, co tam bylo a neměli na tom sebe menší zásluhu. Vždycky šli, zabili si nějaký zvíře, snědli ho a takhle putovali a tak dále a nemákry, nepracovali. Považovali to za normální, byli velkými mystiky a opírali se o jakousi vůli Bohu a Boží a nevím co všechno. A pak byla jiná sorta lidí, jak císi neolitikové, údajně, podle Antonína Horáka, kteří byli zemědělci, kteří dávali a sklízeli. Samozřejmě Kormaňonci, když je zaregistrovali, tak co se jim zalíbilo, bylo to, co měli jako ve spžírně. Ty lidi vyvraždili a jejich majetek si přivlastnili. Něco podobného se děje do dneška. Ne, že by se hned všichni vyvražďovali, ale přivlastňování cizího majetku je běžná záležitost všude na světě. Někde je to dokonce s tím vyvražďování. Takže to je pro nás samozřejmě nepřijatelný princip. A daně vznikly takto zhruba. Když oni mohli vzniknout mnoha mechanismy, že ti lovci si řekli, proč bychom vybíjeli ty pracovitý zemědělce, když se můžeme usadit mezi ně, zbuzovat hrůzu tím, že budeme od rána do večera chrastit zbraněma a slibovat jim, že je všechny povraždíme nebo popravíme, když nebudou poslušní a budeme si brát to, co oni vyprodukují. Necháme jim jenom to, aby neumřeli, ale budeme na nich parazitovat. A vracíme se na začátek toho, co jsem tady říkal před hodinou možná něco, že se potřebujeme zbavit křiváku a parazitů. Takže žádný daně. Natvrdo musí být daně zakázaný ústavou. Námitka? Z čeho budeme platit stát? Máme na to definovaný nový pojem, úmyslně nový pojem, aby to ani nesvádělo k tomu zase nějaký daně zavádět, protože jich máme dneska desítky a jedna je odpornější než druhá, jedna je perverznější než druhá. A jsou to takzvané platby za chtěné služby státu. Jsou ústavy definované, jsou omezený, jak moc může být velký. Můj návrh je do 15% z čistých zisků firem a z čistých příjmů občanů. Šmitec. A teď pozor, ten stát s tím prostě musí vyjít, jako každá rodina. Každá rodina funguje tak, že táta s mámou přinesl nějaký peníze domů a kdyby chtěl dítě a růžový kadilak, tak má prostě smůlu, protože táta s mámou nepřinesli prachy. A nenechají se od svých dětí sekírovat, táto vydělej víc a máma vydělej víc. Já chci růžový kadilak. Žádný kadilak nebude. Ať si vydělají, až budou dospělí. Stejně se musí chovat stát. To znamená, obce, protože další princip, který je v této ústavě zaklet, je takzvaná retrográdní subsidiarita. Všichni víte, co je subsidiarita, kdy se moc předává z hora, z centra, na nižší složky, na regiony, na komunál. Milostivě se předává moc, ale hlavně odpovědnost a všechny referování. Ale to nestačí. Musí to být z principu otočeno. Když si uvědomíme, která kolektivní entita je vlastně nejzodpovědnější, tak je to obec. Proč? Protože občané obce se navzájem znají. Kdo má nejvyšší mandát? Prezident nebo starosta obce? Podle mého soudu starosta obce. Protože jeho znají všichni v té obci od klukovských let, nebo starostku od dívčích let. Samozřejmě všechno, kde mluvím o mužích, tak naprosto to tež se týká žen, ano. Jenom, aby někdo nechytal za slovo. Takže, protože pana starostu všichni znají, proto si ho zvolili. Hráli s ním fotbal, vidí, že je čestný, že nepodvádí, nekrade, není nespravedlivý, no tak je jejich starosta. A má obrovskou podporu, protože ho znají. Zatímco prezidenta, kdo zná osobně? Pár lidí okolo něj. Takže retrográdní subsidiarita je opačný princip. Daně se nebudou vůbec vybírat, nebo se vybírat platby za chtěné služby státu, přesně definovaný, zhora omezený a tak dále, tak dále. Budou je vybírat obce a budou určitou část si ponechávat pro sebe, zase to musí být daný samozřejmě zákonem nebo ústavou, část budou dávat regionům, pokud budou, možná, že nebudou, já nevím. A část centrum. Centrum musíme mít kvůli armádě a celostátní policii. Zajména kvůli armádě. Protože když nebudeme mít jednotnou armádu, tak se neubráníme organizovaným nepřátelům. Nedá se nic dělat, ano? Ale musí to pocházet z dola, ne z hora. Velmi důležitý princip. A, jo. skoro mluvím o tom, co tam je napsáno. To se ani, to jsem ani nečekal. Samozřejmě je zákaz schodkových rozpočtů, protože je zákaz veřejných dluhů. To je další věc, která musí být už v ústavě natvrdo. Natvrdo. Žádné veřejné dluhy prostě nebudou. Jestliže se dostaneme do úzkých a budeme potřebovat víc peněz, třeba na tu armádu, není nic našeho, než vypsat dobrovolné sbírky. A lidi, kterým jde o tuto vlast a o tento stát, aby zůstal demokratický a svobodný, jaký si sami vlastně vydefinovali, tak by byli blázni, aby si nepřispěli na tuto svoji obranu, protože jinak je čeká jenom zmar a konec. Je to otázka samozřejmě na diskuzi, ale nelze svěřovat našim služebníkům, což jsou úředníci a politici, neomezený přístup k našim penězům. To je nesmysl. Oni jsou naši služebníci, vždycky byli, jsou a budou a nebudou rozhodovat o všem, nemohou. Takže to je velmi důležitá záležitost, protože skrze peníze pochází bohužel moc. A moc je nebezpečná. Takže musíme mít obranný mechanismy, jak tomu zabránit, ale musíme mít i mechanismy, které nám ty naše veřejné služby podpoří v případě nouze. Čiže když budeme v nějakém problému, tak není problém vybírat peníze, nebo nejenom peníze, ale i práci. Umění nějaký, že něco umím pro obranu. Příklad. Já jsem na vojně byl jakési radiorelové čety a protože jsem elektrotechnik, tak to bylo pro mě správně, že jsem tomu dobře rozuměl, dokonce jsem tam i vyučoval. A když bychom se teď Česká republika dostala do nějakého konfliktu, kde by byly potřeba moje služby, protože jsem s tím zkušený, tak bych hned nastoupil do té armády. Sloužil bych jim zadarmo. Ano? Učil bych ty vojáky, jak mají obsluhovat ty vysílačky a vybudovávat ty stanice a všecko, jak dělat spojení. Žádný problém. Nemusel bych jde dávat peníze. Můžu pomoct tím, co umím. Takže to úsilí k obraně vlasti a státu může být i nefinanční. A co je důležitý, pěstujme vlastenectví a vysmívejme se šovinismu, nacionalismu, agresivnímu nacionalismu, který říká, že ostatní národy jsou méně cenné a tak dále. To nikdy nevypustíme z úst. Ano, proč bychom to dělali? Nejsme zas tak namyšlený, aby jsme si mysleli, že jsme středem světa. Čili nikým nepohrdáme, ale před nikým se nebudeme ponižovat. To je důležitý. Ano, to je král Miroslav, přesně tak. Ale jak vidíte, lidová slovesnost je odrazem té lidové moudrosti a to rozhodně je něco, čemu se my nemusíme vůbec vyhýbat ani v ústavě. Tak, popojedu dál, ano? Pokud nikdo nic. Tak, a teď jsme u věci, sociální, zdravotní a tak dále, který v té variantě, kterou jsme probírali v Praze s Honzou Korálem a tak dále, co tam chybělo, teď už to tam je nějak zabudovaný a tady v těch heslech to je znova zmíněno. Já jsem velkým zastáncem plurality. To znamená, že čím je více druhů škol, zdravotnických zařízení, sociálních zařízení, třeba domovů důchodců a tak dále, a čím víc si konkurují, tak trh v skutku funguje tak, pokud není zvlčelý, že roste kvalita a klesají ceny. Všimněte si, že výrobky, které jsou pod obrovským konkurenčním tlakem, který dělá kde kdo, tak tento atribut perfektně splňují. Ceny jdou pořád dolů a kvalita jde pořád nahoru. Zatímco když je něco v monopolním postavení, vis energie, voda a tak dále, tragédie. Cena jednoho kubického metru vody v Hradci Králové, něco přes 90 korun. Cena kubického metru v obci Vítějeves, Petře, 21 korun. Protože Petr, starosta obce Vítějeves, nepustil vodu z ruky, mají vlastní komunální služby, že? Ty chlapi se tam o to vzorně starají, jsou šťastní, že mají práci, protože to je taková vesnice, že jo, u lesa, žádný pupek světa, ale geniální systém, prostě obec, která funguje, protože si zvolili dobrýho starostu. Takže mají kubík vody nesrovnatelně levnější než ti, kteří podepsali smlouvy se všejakými právnickými veoly a tak dále, že? Právnickými hydrami. Takže to je důkaz o tom, jak funguje retrográdní subsidiarita. Na ty obce to funguje a v Hradci Králové to nefunguje. To je dost k smíchu, že? To je dost k smíchu. To je velká ostuda Hradce Králové, nejen Hradce Králové, ale mnoha jiných velkých měst, kde určitě zafungovala nějaká korupce. Petr se nenechal skorumpovat a zachránil občanům Vitějevse kubík vody za 21 korun. Fantastický díl.
My jsme vypověděli okamžitě, jak se včera vstalo, to jsme vypověděli službu Vachu. Převzali jsme si to do vlastnictví, museli jsme vlastně do toho investovat spoustu peněz, protože do toho neinvestovali na korunu a tím pádem jsme mohli udržet cenu a kvalitu, kterou tam je.
Můžu pokračovat, Petře?
Jo.
Děkuju. S občanstvím. Protože jsem na začátku definoval, že vlast a stát jsou majetek. Majetek společný všech občanů České republiky. Nelze jej své hlavě rozdávat. Čili nelze ani rozdávat své hlavě nebo prostě jen tak občanství. Ne, že by mělo to být zcela zakázáno. Proč ne? Ale darovat někomu občanství znamená, že mu darujeme majetek náš. Že mu darujeme hlasovací a odvolací právo. To jsou věci, které musíme velmi zvažovat, jestli je někomu jen tak darujeme. To je dar. Uvědomme si, že vlast a stát je bohatství. Naše bohatství, nás všech, vás všech, vašich dětí dokonce. A když to budeme rozdávat na potkání, tak jednoho dne zjistíme, že nám zbyly oči pro pláč. To k vám mluvím jako já, sedlák z Praskačky. Ne, že bychom se z majetku zbláznili a byli z toho, jak si měli z toho pocity povýšenosti a nevím co všechno, ne, ale my si prostě majetku vážíme, protože víme, že byl získán za práci. Z mozolů mých předků byly pozemky, které teď já spravuji. Ano, a předám je svým potomkům a tak dále. Čili nemůžeme vlast a stát rozdávat, to není možné. Samozřejmě, když se najde někdo, kdo naši kulturu, naši zemi, stát a tak dále obohatí něčím, je vítán, a když si prověříme, že je plně loajální, že stojí na naší straně, že chce asimilovat, to znamená stát se občanem České republiky, tak po nějakém procesu, který bude zkoumat, zda to není jenom hra, je možné občanství udělit a nemám s tím žádný problém. Ale byl bych velmi opatrný na to rozdávat něco, co není naše. Není to naše jenom. Stát a vlast nepatří jenom vám, ale vašim dětem. Protože přesně toto již udělali naši rodiče, jejich rodiče a tak dále. Dokonce prolévali krev. My to nemůžeme jen tak hodit do placu, říct, rozeberem si to. To ne. Takže proto musíme hájit své zájmy. Musíme být schopni hájit své zájmy. O vojenské službě nechci mluvit, byl bych rád, když by se vrátilo to, že by každý zdravý muž, který neodmítá vyloženě, tak aby prodělal vojenský výcvik, pokud možno u zbraní, který si sám vybere, pokud možno, a dobrý, nesloužil nijak. O tom máme profesionální armádu, je to v pořádku. Ta uchovává ty vojenské znalosti, schopnosti, profesionalitu a tak dále. Ale samozřejmě i ženy, když budou chtít. Ty by měly mít dobrovolný výcvik v armádě a muži takový povinný trochu. Řekl bych, byly by to věci cti, ano. Kdo by nešel do armády jako na ten výcvik, tak by jim ostatní nejspíše velmi opovrhovali. Takže spíš povinně, ano. A potom v případě potřeby bychom měli už vycvičený lidi, kteří budou schopni tuto vlast, tento stát bránit. A ještě se vrátím k té komunální domobraně. Švýcarský systém je taky postavený mimo jiné na domobraně a dokonce členové domobrany mají významně silné armádní prostředky doma a starají se o ně. Takže kdyby tohle fungovalo třeba u nás, tak já mám poměrně velký statek a nehospodařím už. Takže kdyby v mé stodole byl tank nebo letoun nebo nevím něco, tak já bych se o to s velkou láskou staral pečlivě, protože armáda by za to nemusela platit. Protože jestli by něco platil, já bych to asi odmítal, ale někdo by si za to bral nějaký směšný peníze, ale byla by to věc cti, ano. Samozřejmě armáda by měla právo kontrolovat, jestli to dělám pořádně, jestli se s tím někdo nehraje, nebo zjistí se po zahradě a tak dále, to je v pořádku, ale to svěření i významný bojový techniky do soukromých rukou distribuovaně je strategicky dobré, protože se to nedá zničit najednou. Když máme takovýhle i silný vojenský prostředky roztrkaný po celé vlasti, tak se to nedá zničit najednou. To je dobře. Čili i to by mohla být jaksi funkce té domobrany, že členové domobrany, možná i občané, by mohli mít doma takovouhle silnou vojenskou techniku v péči dobrého hospodáře. Ano? Tak dál. Pokud tomu to nic není, samozřejmě není naším zájmem jakékoliv výboje a výpady do okolních států, jakékoliv zotročování a vydírání sousedních národů. To nám musí být naprosto cizí. Musí to být v ústavě, musí to být propagováno ve školách, v rodinách a tak dále. Nebudeme na nikoho útočit, nebudeme nikoho okrádat, nebudeme nikoho zotročovat, ale nenecháme se nic líbit. To je důležitý. Vždycky je potřeba k tomu A říct to B. V podstatě jsem skončil. Určitě. Ano, ano. Kam? Řekněte si, jo. Ještě je zpátky? Tak, tak, tak. Bude nějaký dotaz?
Tak na závěr určitě.
Dobře. Jo, jo, fajn. Nejdřív prosím dotazy a pak návrh, jo? Zkusme to takhle rozdělit. Tak. Dobrý, jo? Tak můžeme ty dotazy. Tak Petře, hojde.
Co se týká té obrany, tak když se vezmeme, jak vlastně mají uspořádanou obranu Švýcaři, tak nemusíme chodit daleko a můžeme skoro vycházet. Švýcarsko nenapadlo nikdo žádný agresor, to by se důvodu, mimo jiné. Takže prostě švýcarské rodiny vlastní zbraně, kterými je vybavil stát. A nebudu si představit své sválku jakoukoliv, aby dobývali každou nemovitost, každý byt, to je každou rodinu, jednotlivě to by samozřejmě nešlo. Tudíž tento stát nikdo napad, protože by ho těžko dobili.
Distribuovaný, ano.
O čem hovoří náš kolega, tak víceméně je to samé, nebo je to něco podobného.
Je to inspirovaný švýcarským modelem, samozřejmě.
Odbrojit rodinu, povinně v každé domácnosti bude zbraň, kterou je vybaví stát, a každý si domyslí takový stát.
Já s tím souhlasím, ale myslím si, že ten důvod pro Švýcarsko nikdy nebyl napadeno, je jiný.
Je mimo jiný.
Hornatá země. Nerostní bohatství a tak dále. Nevyplatí se to.
Tam skvělé peníze. Nebude napadat.
Ano, ano, přesně tak. Ano.
S tím teda naprosto stoprocentně, že Švýcarsko není, Švýcarsko samo o sobě má podle mě pěkný kus másla na hlavě, protože Švýcaři vždycky každému vlezli do prdele a slíbili svoji nenapravitelnost za to, teda nenapadnutelnost za to, že si u nich ulijou svoje...
Ano, ano. Pravdy. Přece si nerozbijou svoji kasičku, jo?
Nakradený a tvrdě krví posvěcený prachy. Švýcarsko je krvavá země. Víc než kterákoliv jiná.
Já netvrdím, že máme mít tady Švýcarsko. Já se jenom inspiruji některými principy a ty bych implementoval do našeho systému, jo?
Ten model je dobrý.
Ten model je správně, ano, ale neadoruji Švýcary, ano.
Ale určitě je nenapadný nikdy právě proto, že každá rodina má zbraň, ale právě proto, že opravdu Švýcaři...
By si rozbili vlastní kasičku, ano. Já vím.
To se říká mimo jiné.
Ale mimo jiné, ano, ano, to je mimo jiné. Dobře, další otázka nějaká?
S těmi zbraněmi do každé rodiny...
Já pro nevím, ale ne každý občan český.
Já jsem pro dobrovolný, ne pro povinný.
To je dobře, Takže dobrovolně si každý občan České republiky obstará zbraň. Já si nemyslím, že to je zrovna ideální nápad, protože ne každý občan České republiky má IQ nad 100.
Samozřejmě ty překážky, které jsou dneska v těch zákonech o zbraních, s některým bych souhlasil, psychotesty a tak dále, proč ne? Žádný problém. To určitě, jo.
Vím, nebo takhle, ne, recenze jsem nečetl, ale nějaký názory a Česká republika vlastně je jedno z mála zemí, který tady tenhle ten zákon o zbrojení má jeden z nejkvalitnější.
Nemám s tím problém. Ale nesmí nastat to, že prezident řekne, odzbrojíme občany.
To
se nesmí stát. Ale možná jste to zaznamenali, že evropští úředníci už takové nápady mají, že pomalu odzbrojí občany Evropské unie, což je naprosto šílený nápad. Jo? To v žádném případě nesmí být. Jo? Ale byl bych pro tu dobrovolnost, zodpovědnost, právní kontext a tak dále, aby si nedělal každý, co může, co chce, ale nedusil bych to, že lidé mají doma zbraní. Nedusil bych to. Jenom bych to opatrně pohlídal, aby se to nezvrhlo. Nám jde vždycky o to, aby se něco nezvrhlo. Spousta dobrých myšlenek končí v pekle proto, že nemáme ošetřené případy, kdy se to nějak zvrhne. Ano?
Myslím si teda, že jste říkal opravdu velký nesmysl, je to, že tady 10 000 různých zákonů, možná víc, právě proto se tomu nikdo nevyzná, ano. Právě proto mohlo dojít v Uherském Hradišti, k tomu se došlo v rodě, kdy nějaký chlap, už na něho bylo upozorňováno, že není stravo.
Vystřelil tu hospodu, no, a policajti se stáhli.
A on stejně přestali tyhle upozornění o rodiny a tohle zbraň vlastně vašel vystřílet a hospodu.
Ano.
Takže myslím si, že...
Já bych ještě... Můžu? Jako? Já bych rád k tomuhle ještě říct. Toto je ústava. To je nejvyšší zákon a nejvyšší společenská smlouva nás všech občanů. A o konkrétní detaily, jak to má být vyladěný, se starají takzvané ústavní zákony. Já jsem jim dlouhou dobu říkal podústavní, protože to byly těsně navázané na tu ústavu. Byly jejím doplňkem v podstatě. Oni blíže specifikují ty ústavní zákony, co je myšleno v té ústavě. Musí být s ní v souladu jak dikcí, tak duchem, tak literou a tak dále. Ano? Čili to je na těch zákonech.
Jste mluvil o policii, že policie nemůže mít žádnou moc.
Ano, ale policisté ano. Policisté ano. Tak, to s tím nemám problém. To je, pozor, jo. Instituce sama o sobě nemá žádnou moc, ale jednotliví policisti, zvlášť ty zvolení, to znamená jejich velitelé, ty mají moc, protože mají zodpovědnost. Mají odpovědnost, přímo odpovědnost, osobně.
Když to předěl se podívejte do doby, já nechci před 89. nebo takhle, ale od toho 89. do čím jdeme dál do té dnešní doby, tak policista více méně je legrační pro každý.
Ano, protože nemá osobní moc. On ji musí mít. Jestliže má odpovědnost, tak musí mít osobní moc. Tak, ono se neustále mluví o moci policie, ale jak říkám, to je neživá instituce, to nemůže mít žádnou moc, že nemá žádnou odpovědnost, nic takového. Je to mrtvola, je to kus kamene, ale ten policista, když už slouží, musí sloužit nám všem, spravedlivě a stejně, musí nést osobní odpovědnost za to, co koná, ale musí mít právo, tedy moc to konat. A ne, že ho zcela zbavíme jakékoliv moci a on pak je jenom směšná figurka, jak jste říkal, to se nemůže stát. Jo?
Tak. On nás občanů podporu, že pokud je tady někdo, kdo udělá trestný čin a uniká voze,
ano.
Tak v tu chvilku tenhle ten dotyčný je vlastně zbaven jakýkoliv svých práv a slovo, protože může být zastřelen.
Tak, tak. Ano. Ano. Ano.
Tak.
Nesmíme je znejisťovat. Jestliže chceme policajty takový, který nás budou chránit, tak je nemůžeme legislativně znejisťovat v tom, a to je ta věc, jak jsem říkal, právní předvídatelnost. To je strašně důležitá věc. V své státě, ve kterém není právní předvídatelnost, kdy ani policista, který je v paragrafech víceméně mnohem více honěn než ostatní občané, si není jistý, že když udělá to či ono, zda za to nepůjde do basy. Tak se na to radši vykašle. A pak platíme službu, která nefunguje. To je hloupost, to je naše hloupost. Neomezujme pravomoci lidí, kteří konají v naše dobro. Ale hlídejme, aby jim to nevstouplo do hlavy, aby to nezneužili a tak dále. Ale od toho máme instrumenty odvolávání, referent a tak dále. Ano? Čili toto nepochybně takto musí být. A jakmile už máme instrument osobní odpovědnosti braný skutečně vážně, nikdo se nebude schovávat za policii, ale bude vystupovat jako já, co já vím, kapitán Josef Novák, jsem udělal to a to, proto a proto. Rád bych poznamenal jednu takovou drobnou poznámku. Dneska je to tak, že dopravní předpisy musíte dodržet, a když je nedodržíte, tak máte prostě smůlu. Co se týče lodí, tak četl jsem, jak je to na vodě, studoval jsem to trošku, protože občas jezdím na lodi, a tam je to tak, že kapitán lodi musí dodržovat všechny ty pravidla, které na vodě platí. Jakýsi plavební řád a tak dále. Ale v případě ohrožení osob nebo majetku se může na všechny zákony plavební vykašlat. K odvrácení nějaké katastrofy a tak dále se na to může vykašlat. Toto je kapitán letounu. Takže kapitáni lodí a letounu, to je jako legrace na odlehčení, můžou vdávat a ženit, mají takovou obrovskou pravomoc, jakoby, a mohou konat v rozporu se svými předpisy, když své konání u soudu obhájí. To znamená, ano, stane se problém nějaký, ten kapitán rozhodl mimo předpisy, prostě v rozporu s nimi, nastane normální soud, který nemá za úkol ho odsoudit za každou cenu, ale má ten kapitán tam musí podat vysvětlení, proč tak učinil, a pokud odborníci, nejlépe u pilotů, další piloti, zkušení a tak dále, důvěryhodní, řeknou, ne, my bychom to udělali taky tak. Je to sice proti předpisům, ale bylo to pro tu posádku, pro letoun a pro cestující bezpečnější, tak pak musí být osvobozen. Jo? Čili dogmatičnost práva je ošemetná věc, nesmí být právo úplně rigidní. Proto máme třeba instrument milosti. Jo, milost je správně. Amnestie je pochybná, ale milost prezidentská, řekněme, je v pořádku, že bude třeba kontrasignovaná a tak dále. Pardon, tam byl nějaký dotaz?
Dobře, byl tam jeden slide, kde se psalo o krytí tištěných peněz.
Aha, ničím nekryté emise peněz.
Já bych navrhoval, aby v této ústava je skutečně nejvyšší zákon, který se potom všechno vyvíjí. Už v této ústavě by mělo být asi uvedeno jedna jediná otržka, jedna jediná holá věta. Všechny peníze jsou kryty drahými kovy.
Návrat ke zlatému standardu.
To je 100%, přesně tak. Stačí jenom říci, že v této zemi platí zlatý standard, tečka, nic víc. Protože dneska máme v majetku zhruba 9 tun zlata, co se týká zlatého pokladu, což je 1 gram na jednu osobu, což znamená krytí zhruba 11 korunama. Všechno ostatní nemáme kryté, všechno ostatní papírky jsou papírky.
Ano, jenom papírky.
Až to všechno boukne, tak ve svým podstatě ten, kdo bude mít nějaké, kdo má úrenou hodnotu. Ale měl by to být stát, který má narvaný sklady, ne eurama. Dneska máme narvaný sklady.
Ani nevědí, co s tím, ano. Ano. Velmi vám děkuji za tuto připomínku, protože já nejsem vzděláním ekonom, tak se do těchto věcí nerad pouštím, protože to je pro mě tenký led. Samozřejmě studoval jsem Misese, třeba Rorbarda, Davida Boaze, liberální ekonomii, který samozřejmě zlatému standardu velmi fandí, a vše, co tam bylo napsáno, mě připadalo dokonale logický a správný. Čili asi to správně je.
To, co je dneska řečeno, není.
Tak. Akorát nevím, jak se k tomu dopracovat. To znamená, že pokud bude někdo z našich spolupracovníků a spolutvůrců ústavy natolik si jist, že návrat ke zlatému standardu nespůsobí žádnou ekonomickou tragédii a tak dále, asi ne, tak potom bych byl velice vděčný, když by se zapojil do tohoto procesu tvorby ústavy, protože skutečně na ekonomii nejsem odborný. Do toho jsem se umyslně nepouštěl, protože je to ošemetná záležitost. Je to skutečně práce pro odborníky.
To máte naprosto klíčové, protože veškerá ekonomika, která je založena na nekrytí peněz, tak tato ekonomika cyklicky krachuje.
Ano.
A naopak, jestliže máte zlatý standard nebo stříbrný standard, tak tato ekonomika je schopna držet hodnotu peněz po staletí.
Ano.
Což je dokázáno.
Což je důležité taky pro důchod.
Když díváte na Čínu, Ameriku, Francii, všichni tajně nakupují zlato.
Ano. Ano. A je to, to je důležité, jediná, nejdůležitější podmínka totiž pro depozitní funkci peněz. Funkce peněz je jednak oběživo, což je v pořádku, to není problém. Ale díky inflaci cena peněz vlastně neustále klesá a ona ještě pofidérní, protože jsou to jenom papírky, to je pravda. A tím pádem šetřit si na důchod je problém. Protože ty peníze degenerují. Sice centrální banka má nařízeno ze svého zákona, že inflace má být kolem 2%, myslím. Vůbec nevím proč, proč není nula, ale je to proto, aby nás mohli honit. Aby jsme vlastně neustále potřebovali shromažovat více a víc peněz, protože víme, že se nám roztávají jako jarní sníh díky inflaci. Tak proto v té ústavě je napsáno, že inflace natvrdo nula, hotovo, a basta fidli. Tím doufám, by se dosáhlo toho stavu depozitní funkce peněz. Ale nejsem si úplně jistý, že bez toho zlatého standardu by to šlo. Nejsem si tím jistý. Myslím si, že nešlo. Ano?
Pokud tam má být teda, že inflace je nula, tak by se museli zakázat veškeré úroky z bank, to máte v plánu.
To je na odbornících opět. Ano, úroky jsou problém. Petře?
Jsem to napsal několik článků k tomuto tématu. A když jsem vlastně si zjišťoval, jak to historicky funguje s platidlem, tak jsem došel k názoru, že jsem si prohlídl různý tisky peněz a ražení peněz v minulosti, že dochází neustále k tomu, a to není ten náš případ nějakou výjimkou, že tu hodnotu panovníci neustále snižovali a snižovali. Ty velikosti těch mincí, ty zlaťáky, tak cíbňáky, tak se neustále zmenšovaly. Takže si pak do nějaké historie a hodnotu. A každý panovník, a hlavně když nastal nějaký válečný stav, tak začal tu svou hodnotu těch svých peněz více méně likvidovat a snižovat. A to je inflace. A to se děje i teď. Problém jsou samozřejmě banky. Banka, která vypíše úrok, tak každý úrok je vlastně devalvace té měny a je nepodložen žádnou hodnotou. Hodnota peněz, no peněz jsou na to, aby jsme si nemuseli svou měnit tlašky a rajčata, ale aby jsme si měnili peníze. Takže jestliže vytvoří jistou nějakou hodnotu, ekonomickou hodnotu, tak o to by se mělo zvýšit množství těch peněz.
Emise závislé na produktech, ano. Na skutečně užitečných produktech, ano.
Pozor, a teď v té podstatě, jestliže banka si dá úrok, je to 5-10%, tak to jsou nepodložené finanční prostředky, které ta banka vytvořila. A jestli jste zaznamenali...
Tak z ničeho.
Z ničeho. A to se samozřejmě tvoří pořád. To pořád jede. Znamená, že nekrytá hodnota peněz, která snižuje hodnotu těch peněz, znamená, že jestli babička si odložila našetřených peněz 100 000 někde dávno, před 20-30 lety, a myslí si, že když je dá vnuci, že si za to pořídí barák, což před nějakými 40 lety těch 100 000 ten barák stál, tak si za to nepořídí ani garáž. To je ta devalvace, to znehodnocení těch peněz. Takže toto mají v ruce banky. A pojďme si říct na rovinu, dneska už nevládnou banky nebo státy bankovním systémem, ale vládnou jí banky. Protože stát je zadlužen u bank neužitýma financema. Náš stát je zadlužený 1,8 bilionu korun. Přitom obrat našeho státu je 1,2 biliony korun.
Čili dva rozpočty to brzo budou.
Ale celý, komplet celý rozpočty, no kdyby jsme to chtěli zaplatit, to je nesplatitelné.
Ano.
To je nesplatitelné.
Takže jsme vydíratelní a manipulovatelní.
A tento systém spěje k tomu, že se prostě jednou udělá. A ten základ toho, co tím chci říct, že jestli ten stát si musí půjčit od bank peníze na to, aby fungoval, no tak bude taky fungovat tak, jak budou říkat, jak má fungovat. Já, když si půjčím finanční prostředky, tak musím před tou bankou stát do náha, aby mě je půjčila.
A v pozoru.
A musím před ekonomiku. stát nepředkládá žádnou ekonomiku, protože ten, ta banka ví, že kdykoliv bude ty peníze chtít, tak se na tom stát ty peníze může. A teď poslední věta, jestli si někdo myslíte, že ten stát vlastníme, jen to poslouchej.
Já vím, že ne, ale já chci, aby to tak bylo.
On nevlastní, ano, jen tak tady jsme vlastní. Vlastní ho banky, protože jim dlužíme 1,8 bilionů korun.
Teď. Já bych možná řekl, doplnil, jak to bylo perfektní, doplním naprostý základ ekonomiky, jak to funguje s bankami. Já, už to občan, když si chci na něco půjčit bance, tak si půjčím milion. Neřeším, jestli mi to půjčí, nebo půjčí nějaký jako, že musím rok pracovat a podobně, potom mi to půjčí. Ne, půjčím si milion a banka po mně chce dva. Kdyby já si půjčím milion od nějaké menší banky, tak ta banka ten milion vyrobí z ničeho, nebo
z dluhu.
Vyrobí z ničeho. To se pustí, dejme tomu. Ale ta banka po nás chce vrátit miliony dva. A ten druhý milion neexistuje, neexistoval a nikdy existoval nebude.
Ano, nebyl emitován. Nebyl emitován.
Takže já tím, že takže tím se banka dopustí zločinu, podvodu největšího na lidstvu. A zároveň mě, jakož toho člověka, který to vrátí, tak staví do role taky podvodníka, i když vedlejšího, protože já si na to musím vydělat, být v úvozovkách legálně. Ale tím vlastně někoho okradu, něco, co nemá, a tudíž ty lidi postupně se rozevírají nůžky mezi bohatými a chudými, mezi tím 1% a všemi ostatními. Kdy to 1%, což jsou vlastníci těch bank, soukromý sektor, automaticky ovládne úplně všechny, okrade a zlikvide úplně všechny. Takže my jakožto stát nemůžeme být zodpovědní, nebo nemůžeme prostě vycházet z toho, co nám banky diktují. A to se teď děje. A dík bude, než to celé padne, že to padne velmi brzo. Čili my nemůžeme splatit dluh naší země.
Ano, ten dluh je nesplatitelný.
Nikdy na světě to nemůže udělat.
Ano, ano.
Ale hlavně ta banka generuje peníze, které vlastně nemá, že oni
se nám
to
dělá.
5% musí být skrytý, jestli nebo
nevěří. Oni to nemusí.
To potom nechci.
Ale nemá vkladama, že
oni to nemusí.
Oni čarují, jak hlavně si prvnit půjčí.
Takže vlastně druhý domácí produkt, pak se nám vypadá, že to pomáhá, jo, tím, že peníze se točí, že to pomáhá, naopak, čím vyšší druhý domácí produkt, tím víc prdeli, promiňte mi to slovo, ale to tak, jsou všichni lidi.
Můžu ještě něco málo k hrubému domácímu produktu? Prezident Zeman ve své slabé chvilce prohlásil, že HDP je vlastně ze 70% spotřeba, což je pravda. To mě zrovna osvícení nějaký a mluvil pravdu nebo ze svého ekonomického vzdělání, protože hrubý domácí produkt je spotřeba občanů, spotřeba státu, bilance zahraničního obchodu a ještě cosi, tomu já nerozumím, ani nevím, už jsem to zapomněl, ale jenom ty dvě věci, spotřeba občanů a spotřeba státu, tvoří 70% čísla, kterému se říká HDP nebo GDP. To ale vůbec není parametr nebo znak prosperity, to je znak spotřeby.
Přesný opak, protože HDP jsou zahrnutý i zisky ze zdravotnictví a prostě za léky.
Čili
to pomáhá farmaceutickým firmám udržovat lidi nemocný.
Ano, ano. Čili vlastně my poměřujeme třeba náš národní dluh vůči HDP, což absurdní. My bychom měli náš národní dluh poměřovat vůči ročnímu rozpočtu, řekněme nějakému klouzavému průměru. A bylo by to. A hned by nám bylo jasný, že na dva roky dopředu máme vybráno, že ani ťuk, že už jsme to rozházeli. Ne my, oni to rozházeli, ti, co se momentálně stylizují do role státu, ti lidé, rozházeli a rozkradli. Takže proto veřejné dluhy musí být z ústavy zakázané. Natvrdo. Prostě vyjdete s tím, co jsme vybrali v platbách za chtěné služby státu. Tečka.
Ještě něco doplním. My v televizi a v médiích slyšíme neustále, že se přibližujeme k nějakému vyrovnanému rozpočtu a že jsme nenadělali dluh 100 miliard, ale jenom 60 miliard. Ale
když
to řekne, že těch 60 miliard musíme připočíst těm dluhům, které už
zůstaly. Ano. My nesplácíme ani dluh, vůbec. Dluhová služba dělá asi 60 miliard. To znamená, každoročně tenhle stát vydá 60 miliard jenom na úrocích. Aniž by se splatila jediná koruna dluhu. Dluh není umořován. To si nemůže žádná rodina, žádný občan, žádný podnikatel dovolit vůbec. Ale stát to dělá s lehkostí. Snadnosti. Proč? Protože se vymkl vaší kontrole. Dělají si, co chtějí. Nemají žádnou osobní odpovědnost. Proto v té ústavě je to velmi striktně pohlídáno, že odpovědnost nemají žádné kolektivní entity. Protože nemůžeme přijmout princip kolektivní viny. Princip kolektivní viny je blbost, blbost a blbost. Jestliže vy se tady všichni usnesete, že se zabijeme a já řeknu ne, tak budete většina a zabijete mě. Je to legitimní? Ne. Je to legální? Bude, když to bude zákon. Takže pozor, jako jo. Kolektivy neumí nést odpovědnost.
Mám takovou drobnou připomínku teď právě k tomu ADP. Ano. Ale oni argumentovali ten argument, že třeba Německu migranti díky ním se zvýší ADP.
No samozřejmě, spotřeba se zvýší.
Ano. Čili, je to naprosto
čili ten pojem HDP by bylo skoro dobré jaksi zakázat, nebo...
Ne,
nejde to, ale je potřeba ho náležitě vysvětlit, že to je jenom spotřeba, hlavní spotřeba. Ano?
Se peněz, si myslíš o nepodmíněném základní příjmu a zákazu úroků?
Nepodmíněný základní příjem je věc, se kterou jsem trochu obeznámen. Mám z toho trochu husí kůži, protože se obávám, že by to mohlo vést k tomu, že lidi přestanou o cokoliv usilovat. A možná se mýlím, nemám to promyšlené zas až tak do detailu. Mnoho věcí by se tím samozřejmě vyřešilo, chudoba a tak dále. Ale možná, že by to bylo tak demotivační, že by se možná zpomalili naše kola, myslím našich továren, jaksi obrazně řečeno, a dostali bychom se do velký, řekl bych, hospodářské závislosti na ostatních státech. Z toho mám velkou obavu, ne že bych těm chudým a bezprizorným lidem nepřál. Samozřejmě, že jim přeju, ale nesmí to skončit katastrofou, nesmíme se sami zahubit.
A co kdyby to mělo třeba za následek zkvalitnění lidského života, to znamená, že to podmíněný následní příjem, třeba nějaký základ?
Vteřinku.
Když se cyklíte teď, já se můžu do toho vstoupit, když vy všichni řešíte, co když, když se zeptat, jako, co můžeme udělat pro to, aby se tohle nestalo, aby to nebyly peníze, aby je nezneužili a blablabla. Ten nepodmíněný základní příjem nesmí být v podobě peněz. Musí být v podobě potravin, mléka, chleba, mouky a těle...
To je na diskuzi, ano. Ano. Přiznávám se, že toto téma tam není, jo. Ano. Toto téma jsem tam nevložil. Není tam, ale v té podrobné ústavě, v těch 42 stranách, jsem doplnil pár větiček, který mluví o takzvaných nezávislých nebo nezávislých ekonomicko-sociálních systémech. Mám tím na mysli systém třeba Schlimbach. Je tady někdo z kolegů pana Schlimbacha, pana inženýra Schlimbacha? Není. Byl pozván? Jo? Tak, znáte ho. Tak, a já se vám přiznám otevřeně, že tím, že tomu nerozumím do posledního detailu, tak z toho mám strach. Ale uvědomuji si, že nic by neprospělo ekonomice více než konkurenční systémy, které by vzájemně si konkurovaly. Musí být samozřejmě pod kuratelou práva, to ano, aby se z toho nestala nějaká šmelina lumpárna, ale když někdo by vstoupil do Schlimbachova systému a někdo by zůstal v klasickém, tak mě to nevadilo. Dokonce mě se mně líbilo, aby občan mohl třeba část svých výdělků jakoby dávat na Schlimbachův systém a část na ten klasický. A ona by potom doba sama ukázala, co je lepší.
Já bych možná navrhnul setkat se vzájemně s panem.
Určitě. On byl pozvaný, myslím, ne? Bohužel nepřijel. Já jsem s ním trošku komunikoval, a kladl jsem už nějaký naivní otázky, protože to říkám, nerozumím tomu a nejsem ekonom. On mě docela poctivě na to odpovídal, ale stejně ve mně nezbudil ten pocit, to není nic o logice, tak
můžu,
abych si byl jistý, že je to fakt to ono. Jo?
Jirku se znám léta,
ano?
Já jsem si ten jeho systém vysvětlit po dobu, že jsme spolu byli v zahraničí, jak tam stále.
A ty vůbec se rozumíš?
Prostě říct, ne. Asi 4 dny, takže jsem se to od něho nechal vysvětlit dvakrát. A přesto jsem ho 100% nepochopil.
Máš stejný autistický problém jako já. Já, když nemám poslední korálek v mozaice, tak nevidím obrázek chaloupky s plotem. To rozhodně nespochybňuji.
Mám problém asi stejný jako
takový. Já jsem právě, já bych to dořekl, co jsem napšal.
Ano.
Jestli by to třeba neznamenalo ten překlad na ten nepomíný velký příjem, naopak zkvalitnění ve formě, že bude nějaký základní příjem a v tu dobu...
Nezasloužený?
No, nezasloužený. To je otázka. Lidi si nezaslouží žít, když si to takhle vezmu.
Ne,
není lidské
ne když se nebudou o sebe starat.
No ne, tak no.
To ano, ale to, ne, to se netýká invalidu. Samozřejmě, postarejme se.
Sociální systém, dejme tomu sociální systém. Ale nezlobte se na mě, ne každý občan je proba uvědomné. A uvidím úplně další 10 000 občanů, kteří jenom dostanou nějaký základní, nějaký neoprávněný příjem.
Nezasloužený.
Nezasloužené. Ne, že nemůžou žít, ale...
Nebudou vytvářet žádné hodnoty, nebudou se spoluúčastnit na tvorbě.
Člověk by měl
pracovat.
Měl by být prospěšný.
Ano.
Pokud je zdravý a dokáže. Něco jiného je, říkáme, že člověk nemocnej, příroda k němu nebyla taková štědrá, jak na ostatním, prosím. Ale říkám, to je sociální systém, ale nedovedu si představit, že by někdo dostával za nic peníze.
Ano.
To je to, co se mi líbí tady od kolegy, kdy říkal, ano, pokud je někdo takový, že teda ta chudoba a tak dále, ať je to těchhle z těch...
Já to budu tady v pořádku, já když to dořeknu, tak možná bych odpověděl zároveň v tom, že mám to na některé otázky, třeba ne.
Dobře, dořekni to.
Já to vedu jako názor, protože tomu nerozumím tak jako pan Šimbach zdaleka ne, já se právě ptám, jenom říkám si, pokud by ti lidi, ti, co nechtějí pracovat, dostali pouze ten nepodmíněný základní příjem, než neřeším částku, tak by byly nebo mohly být zajištěny některé jejich základní potřeby, čímž by zároveň ale oni by mohli fungovat, ale do jisté míry. A jim by to i potom do jisté míry vadilo, že to mohlo motivovat naopak pracovat, aby si mohli dělat víc a zkvalitnit tu svůj životní úroveň. A naopak ti lidi, kteří to myslí vážně, mají nějaké zkušenosti, tak ti budou vždycky chtít pracovat, protože budou mít ty zkušenosti a budou chtít se dělat víc, aby mohli fungovat.
Já rozumím. Mám jednu připomínku k tomu a hned vám dám slovo. Jo? Jsou věci, které se nedozvíte, to je zkušenost z vědy. Jsou věci, které se nedozvíte, kdybyste se rozkrájeli, dokud je nevyzkoušíte. Čili to by se muselo nějak lokálně vyzkoušet a vidělo by se, i kam ty trendy půjdou a možná, že by se ukázalo, že je to dobrý, ale takhle natvrdo, jako říct, to bude dobrý, buďme klidní, to bych se docela obával, ano? Ještě pana kolegu a pak hned Patrikovi dám.
Zkoušíme na 2 roky. A jestli se to ověří, nebo osvědčí, nebo osvědčí, to je jedna. A druhá věc, která je naprosto základní, tady bylo kolikrát řečeno v globálu, že na změnu nějakého systému stačí 10 let, ale na udržení toho systému před dalších 100 let.
Ano, ano. Samozřejmě, musíš si to sednout.
Můžeš vodil po pouště 40 let, protože to mám věcí po generaci, to je málo, 40 let je málo.
Ano.
Ale jde o to, že nejpotřebujeme vzdělávat lidi, tam bylo to vlastně už od školství, vlastně rebudovat celý školství ohledně toho, co se ty děti učí, jaký principy, jaký hodnoty, co se těm lidem dává dohromady. Teď se asi řeší, že by se obnovilo náboženství. Budíš, ale bude se učit všechno náboženství, ne jenom jedno.
Náboženství nemá ve státě co dělat. Náboženství je ryze soukromá záležitost, nebraňme mu, je to v pořádku, náboženství má i své kladné rysy, ale zahlcovat studentíky a žáčky všemi náboženstvími, kterých budou stovky, je nesmysl.
To je právě ten rozdíl, co já odsuzuju na našem školském systému, že vlastně vás nebo vás. Děti nutí učit se všechno na spaměť. Vlastně u nás dějiny literatura není literatura, ale dějiny literatury, ale jste povinni si to pamatovat na spaměť.
Ano, ano.
A spoustu takového nesmyslu. Dějiny se mají vyprávět.
Proto...
Když se někoho bude zajímat, ten se tím štětečkem bude zabývat. Že? Vlastně, aby já
to... Proto to musí být v konkurenci.
Proto na
školství musí být taky v konkurenci.
A proto má být to informativní, to je prostě jako dějiny, tohle ta část, mají být ty nauky do rozdělení na to, co je vlastně jako povinný umět, znát, a pak je to, co vlastně se má pouze vyprávět
nebo navrhuji, aby jsme se dostali dál, abyste, řekněme, nebo abyste vymyslel pár vět nebo článků, protože ústava se skládá z článků, články, které by toto nějakým způsobem zajistili v ústavě tak, aby následné zákony dopadly na úrodnou půdu a fungovaly tak, jak si představujete. Jo? Jste taky spolutvůrcem, jo? Takže...
Zbytka zákonů má vlastně jenom mají být pouze sepsaná pravidla slušného chování v morální společnosti.
Víceméně ano, souhlasím, ale dneska už jsou třeba technický zákony některý, jo. Ale je, ano, to jsou specifické, a proto jsem navrhoval tu databázi a dokonce nad ní ještě program, kterýmu se říká expertní systém. A to je vlastně věc, která dokáže, to je program, který umí zpracovat ty data tak, že umožňuje nebo vylepšuje právní předvídatelnost i laikům. To znamená, to by bylo veřejně přístupný, a kdyby měl někdo nějaký právní problém, tak jednak by mu ten program vysypal zákony, které se toho týkají, jenom, a protože byl tvrdý zákaz přílepku a tak dále, všakého toho křížení, tak by to bylo jasná množina zákonů, a pak by ten člověk mohl vytvořit dotaz a ten expertní systém by odpověděl, že z pravděpodobnosti 85% je výsledek soudní pře takový a takový. Takové expertní systémy mají v medicíně, kde je databáze léků, databáze diagnóz a já nevím čeho všeho. A i když lékaři jsou samozřejmě tím posledním garantem, který řekne, takhle to bude, tak oni to jsou takový expertní připomínači, aby se na něco nezapomnělo. Protože třeba u nás v České republice nejsou běžný tropický nemoci a když se sem dostanou lidi, kteří tropickými nemocemi mohou trpět, tak ten expertní systém těm lékařům připomene, pozor, pozor, mohla by to být tato nemoc, která u nás není obvyklá a tak dále. To je, jak to funguje v tom zdravotnictví, a takhle by to mohlo fungovat i v právu, protože skutečně to, že máme nepředvídatelnost v podstatě práva, je tragédie veliká. Pardon, ještě Patrik se hlásil.
Já jsem chtěl reagovat na ten nepodmíněný příjem,
ano.
Ale v podstatě, ať se dostane dál.
Jo, dobrý. Tak ještě tam, ještě moment, trochu ořadí.
Tak já jenom takovou krátkou vzpomínku, jako moje filozofie je ta, že v tom státě vlastně platí, že kdo pracuje, ať už dělá jakoukoliv práci, protože všechny jsou potřebné,
ano.
Tak by mu to mělo stačit na náročný život.
Ano.
Jo? Prostě je uklízečka, dělá to dobře, tak ne, aby si hledala 10 další práci.
Samozřejmě, to je v pořádku.
A nikdy nemůže existovat, aby ten, kdo se válí celý život na podpoře...
Se mě, ano, líp. A počítal jsem mu důchod z celostátního průměru, zatímco ten, kdo se odváží jednou do práce, tak má důchod spočítaný ze své mizerné mzdy.
To je nemorální.
Tak, nesmírně.
Tak já přece zareaguju. Jednak tady dochází k tomu, že se plete nepodmíněný příjem se sociálníma dávkama. Potom jsem chtěl říct, že bychom měli reagovat na problémy, které přichází už teď a přijdou. Uvědomte si, že prostě není možné, aby všichni, kteří chtějí pracovat, pracovali. Protože stejně jako v zemědělství dneska pracuje asi 3% lidí, stačí to na uživení 100%, dokonce ještě víc. Tak úplně stejně to s tím, jak se zlepší technologie, vypadá v průmyslu a všude jinde. A služby nás nezachrání, nemůžou být úplně všichni, už tak dneska vypadá daňový poradce nebo něco takového. Prostě lidi nebudou pracovat.
Já s tím nesouhlasím.
Já se pohybuju v průmyslu, jezdím po velkých firmách a v každé velké firmě je požadavek na lidi a ty lidi nejsou. A to už bychom mohli zase zabrousit do toho školství.
Ano.
Ale nemáte pravdu v tom, že kdo chce pracovat, tu práci nenajde. Hod nenajde třeba ve svém oboru.
Já vám něco řeknu. Dobře, no.
Ono to má spojitost s tím systémem, v kterém žijeme, s tím bankovním a tak podobně. Tady tohle to je v podstatě ten nepodmíněný příjem. Vznikl tady z těch nadnárodních, řekněme, pravicových kruzí jako řešení tady téhleté situace, protože banky potřebují emitovat peníze, potřebují je doslova rozdávat, aby fungovala ekonomika tohoto typu, v jakém dneska žijeme, tím myslím celý svět v podstatě. A tady tenhle ten systém tady řeší tenhle ten problém, že není dostatek práce, protože když víc lidí pracuje, vyrobí víc hodnoty, kterou si ale nemá kdo koupit, protože už je zahlcený prostě úplně všechno. Takže se vymýšlí momentálně nový systém. Tohle je jeden z nich, který řeší kromě toho ještě taky to, že sociální dávky, když už se to smíchá, tak jejich provoz na úrovni státu je strašně drahý, protože se každému dává něco jiného. Takže když by se škrtnul celý ten systém rozdávání sociálních dávek a nahradil se nepodmíněný příjmem, tak se ušetří v rámci České republiky nějaké určité procento, já nevím, hlavně si to nepamatuju, ale poměrně značná částka, která zase se projeví v tom, že státní rozpočet může být buď menší, nebo se to může použít na něco dalšího. Těch věcí je víc, určitě ale se nedá, jak říkám, jednak uvažovat o tom, že by všichni vůbec mohli pracovat a že by to bylo výhodné pro všechny, bylo by to krajně nevýhodné. A jednak taky se nedá uvažovat o tom, nebo míchat ten nepodmíněný systém se sociálníma dávkami. Si představte, že nepodmíněný příjem je pro každého, to znamená od těch nejchudších až po ty nejbohatší. Takže vy vydáváte 120 tisíc měsíčně, kdyby to byly dávky naturální, tak by vám teda přišel navíc ještě domů každý měsíc kutel brambore. Jo, to je prostě pitomost. Takže tohle je potřeba brát jiným prismatem. Je tady taková předpoklad určitý, který zdá se funguje, protože na světě jsou systémy, kdy nepodmíněný příjem už desetiletí funguje, to například sociální stát na Uru, kde prostě udělali občané se státem jednoduchou smlouvu, že v podstatě nebudou mít nic, včetně armády, ale kompletně celé HDP nebo to, co vytvoří, tak se rozdělí podle toho, kolik je tam občanů, na každého připadne určitá část. Funguje to svým způsobem jako nepodmíněný příjem, kolik tam je těch lidí. Nevím, není to bolo, to má nestátečnou. Ale o to nejde. Pak jsou tady psychologicky studie o tom, že to není tak, že by lidi si jenom lehli a nic nedělali. Mělo by to fungovat podle všech studií, které zatím proběhly tím způsobem, že by lidi ale dělali práci, kterou chtějí dělat a ne kterou jsou nuceni dělat. Což mimochodem teda já osobně si myslím, že my jsme toho příkladem, jak tady jsme, protože to v podstatě každý aktivista, který dělá něco mimo svoje zaměstnání, tak vlastně něco takového vykonává. Takže si představte, vy byste určitě, když byste měli peníze, ať už je to nepodmíněný příjem, anebo dividendy nějakého majetku, což funguje úplně stejně, tak si byste určitě nepřestali dělat to, co děláte, třeba zrovna teď tady na téhle schůzi. Možná byste nedělali to, za co dostáváte výplatu, ale tohle to byste dělali určitě dál. Možná líp, protože byste se tomu mohli věnovat méně.
Můžu k tomu krátkou poznámku? Nevím, jestli jste si všimli jednoho fenoménu, který mi připadá tragický. Lidi, kteří už někde zaměstnaní jsou nebo podnikají, tak stráví v práci ne 8 hodin, ale třeba 10-12. Možná i víc. Proč? Protože jsou čím dál víc zdušený a honěný s obrovským stresu a ty nároky se na ně neustále zvyšují a utahují se šrouby, místo toho, aby, když teda nemáme práci pro druhý, tak aby se zkrátila třeba pracovní doba. Dneska je to tak, že podepíšete smlouvu, kde sice máte 8-hodinovou pracovní dobu, ale máte povinnost, nebo nezaplatí vám, já nevím, 300 hodin za rok, protože to patří k tomu, že vy jste ten kancelářský ingoust a vy tam klidně můžete zůstat a stvrdnout. Čili dneska se stává to, že ti, co něco umějí, nebo jsou pro tu firmu výhodní, tak ty jsou drastickým způsobem přetěžovaný a ještě se ta firma doplňuje úředníky v podstatě, který brání tu firmu proti státní byrokracii a na tyhle ty lidi, na ten stát a na ty byrokraty uvnitř té firmy musí vydělat dělníci, technici, inženýři. A ty jsou před zhroucením. To se vám líbí? Mně ne.
A takový specifik stavebnictví. Já jsem tesař a pracuji v o nějaké pracovní době se vůbec nedá hovořit.
Ano.
Jedete na úkol, takzvaný. Jo? To znamená, že prostě vy tam dostanete práci a ty si udělej, jak chceš, to taky není pravda. Oni vás nutijou termínama.
Ano. Jo? A penalizacema.
Dnes, já vám můžu říct, že českýho tesaře na stavbě nepotkáte. To jsou Ukrajinci, Rumuni, Bulhaři, Moldavci, Ale českýho Slováci, ale českýho tesaře nepotká krasta.
To jsem měl zároveň v úmyslu, jak tady kolega říkal, že ale třeba TCP a tady poměrně nedaleko, tak tam vlastně dostali daný prázdně, protože budou zaměstnávat lidi, jenomže tam je 60% lidí, Vietnamců, Poláků, Slováků, a něco všechno. To samý Tesco, že jo, to jsou to lidi, kteří dávají minimální mzdy zaměstnanců. A je tam na částečný úvazky, až těch tam polovina není ani Čechů.
Dobrá, já bych rád podotkl jednu věc, že jsme se dostali příliš k ekonomice. A my tady řešíme politiku.
Já se můžu vrátit, ústavě vám tady přímo body.
Bezva, tak prosím. Prosím, raději ty politické věci, protože ekonomické záležitosti jsou tak náročný a tak náročný na odbornost a na vzdělání zkušenosti, že proto tady, myslím, není dostatek prostoru, i když je to důležitý samozřejmě.
Dejme tomu, kdykoliv, kdokoliv odvolatelný. Já jsem za...
Ano. Ale... Ve veřejných službách teda,
ne? Tak, jasně. Ale mě bych zajímalo, říkám, já jsem fakt tesař a spoustě věci, co tady od vás slyším, jsou pro mě úžasné. Naprosto úžasné. To, co řekl ty a tady kolega, fakt jsou strašně líbí. Ale odvolatelný jakým způsobem? Jak docí, protože občané odvolávat někoho, o kom vlastně...
Aha.
Někomu se... Já nevím tady...
Způsob je jednoduchý. Referendum například.
No dobře, ale furt...
A neznamená to, že budeme běhat někde s krabicí od banánu a schánět lístky? Musí to být elektronický.
Já nevím, kolik lidí, kdy, jak, s jakým...
To je věc, ano, rozumím.
Ano, ano.
To řeší ten projekt IVPR. Nevím, jestli jste to četl. Aha. Jo, můžeš.
Kolegium. Lidé si zvolí zastupitele a ten zastupitel je neodvolatelný, tak jak poslanec nebo senátor a
současný. V současné době, no.
Když se ten zastupitel nepovede, a nám se celá zastupitelství jedna dáma nepovedla, která dělala něco, když škodila, opravdu škodila proti tomu celý kolektivu, a strávili jsme spoustu času u soudu, u policie, zbytečně, absolutně zbytečně, tak to je to, co ten jen ta řeší. Odvolatelnost kohokoliv a kdykoliv. Znamená, že se ten starost nepovede. Asi ty jednotliví občané nejsou spokojení s svojí prací, tak to prostě odvolají. Něco takového neexistuje. Starost může odvolat jedině zastupitelstvo a zvolí si ze svého středu někoho jiného. Jiného starostu. A já se ptám, proč zde nemáme takovou demokracii, aby ten starosta, hejtman, byl volený přímo. A můžu říct, že asi 35% starostů, těm se nelíbí přímá volba starostů. A 60% starostů se líbí přímá volba starostů. Proč? Protože těch 45% vzniklo jinou cestou.
Jasně.
To znamená ne to, že by se ten starosta opravdu chtěl ucházet místo starosty, ale ty ho zvolil, ty si na to netroufnou, ale v rámci těch posledně koaličních, to je všichni vidí.
Zákulisních her.
Jednání se stane starostou někdo úplně jiný, který tam nemá co dělat.
Tady k tomu je možná...
Proto přímá volba je nezbytná a odvolatelnost taky.
Přímá volba, starostů přímá volba.
A přes IVP, a kdyby někdo to naprogramoval, tak je to snadný.
V obcích, tam, kde nebo...
A to je možný celostátně.
Ale stavíte to tak, že já nevím, tady nějaký minister a ten se znelíbí.
Komu?
Ale to je přesně ono, komu se znelíbí, kolika lidem se znelíbí.
V tom projektu IVPR, to je popsaný, já vám to pošlu, a tam, je to, tam se to všechno odehrává právě v tom projektu IVPR, jo? Jo, je to vymyšlený, je to vymyšlený. A tam se v podstatě občané mezi sebou domluví, oni řeknou, že ten a ten ministr třeba nebo prezident udělá to a to. Neznamená to, že to je pravda, že ostatní lidi se to začnou ověřovat a tak dále. Od toho jsou taky média a podobně a média mají velmi silný zpětný vazby, protože to je jeden z pilířů ty demokracie, jo, či pozor, to by mělo fungovat úplně jinak. A potom, když se ukáže, že je to pravda, že to jedno udání občana je pravdivé, tak se k němu přidají ostatní a když je těch hlasů dostatek, tak ho odvolají. A když se ukáže, že je to jenom křivý nařčení, tak se tomu člověku vysměje a prezident dá prezidentu, ministr dá ministrovi. Jo?
Pán Kteřinino, tady bych zapojil Zdenka Odenka, ten má k tomu poměrně zajímavý myšlenky, jak na volení.
Kde ho máme?
Zdenek Odenek,
nebyl pozván.
Aha, pardon. Dobře, nevadí, nevadí. Ale všechno, co jste dostali, ty informace...
Ale jenom bych ho pozval, aby k tomu mohl dát své...
Tak všechno, co jsem sepsal, je volně šířitelný, takže...
Já můžu ke Zdeňkovi podat to vyslušení. Slyšel jsem ho několikrát hovořit, slyšel jsem jeho stanoviska a já teda volám před důvodu. Zdiskredituje
nás všetci. Jeho myšlenky jsou správně, ale on vždycky okolo toho namele tolik pomáčky, že by to přečel na 3 věty. A on toho řekne 30 stránek.
Já bych chtěl jenom, protože jsem jeden z organizátorů tady toho studení a dávali jsme dokupy, koho pozvem, koho nepozvem. A Zdeněk Konertu nebyl pozván právě z toho důvodu, že by z toho tak nadělal prostě bráboračky. Ale šíleno.
Já jenom chci říct, já nemluvím, neřeším Zdeňka Konerta jako člověka, ale řeším myšlenku, kterou Zdeněk Konert...
Neříkám, netvrdím, že Zdeněk Konert nemůže mít dobrý návrh.
Má-li něco Zdeněk Konert vymakanýho, promyšlenýho jako celek, jaký...
Myslím, že je ta možnost takzvaných předvolby. Jo? Já nemůžu o tom mluvit, protože to nevím.
Jo, jasně. To on, ale je to sepsaný někde?
Měl by to mít sepsaný.
Fajn, tak je to pošle.
Já jsem musím pokládal v Interpolu dotazy, na který zatím neodpověděl, takže máme se někdy připojit odpoví.
Dobře. Jak jsem říkal na začátku, všichni jste spolutvůrci, jako jo? A mělo by to tak být?
Předvolba, ta přímá volitelnost s tím souvisí. Předvolba znamená to, že třeba někteří lidi mají skupinu, ve které mají nějakého člověka, který se něčím zabývá. A ty lidi v té skupině by mohli rovnou toho člověka předvolit, aniž by se ho na cokoliv ptali. A pak by za ním přišli a řekli by se tomu, hele, my si myslíme, že tomu rozumíš, tady je 300 hlasů a už je má.
To je v pořádku. S tím není problém. To není nikde v té ústavě zakázaný. V ústavě nejsou zakázaný ani z politické strany, ani hnutí, ale jsou tam koncipovaný jako fankluby svých kandidátů. Což je důležitý. Zaprvé, žádný prachy z rozpočtu, protože jsou to zájmové spolky, takže ani korunu. Peníze pro strany a hnutí jedině od občanů a do nějakého limitu. Kolem 1000 korun víc ne. V podstatě nějakým procentem k průměrnému platu by to mělo být. A od jednoho občana jednou za rok. Víc ani floka. Žádný peníze z rozpočtu. To znamená, kdo bude opravdu nadšen nějakou myšlenkou, tak bude v politické straně bezbřehého práví třeba a bude podporovat nějakého kandidáta a bude pro něj pracovat. Peníze může získat jedině od toho kandidáta, protože ten kandidát jedině může dostávat peníze od občanů, od nikoho jiného, od žádných firem, od nějakých sponzorů neznámých, neexistuje a tak dále. A tím, že se ta volební kampaň v podstatě přenese do toho IVPR, do té elektronické podoby, tak pak není možný v tom dělat žádný triky, protože to je systém, program, že jo, počítačový, který to pohlídá. Samozřejmě bude spousta oponentů, který budou říkat, všechno jde hacknout a tak dále. Moje odpověď jako inženýra kybernetika je ne. Jsou systémy, které nelze hacknout. Je to takzvaný harvardský typ počítače, kde je oddělená paměť dat a paměť programu. A tam se prostě do programu nikdo, kdo nemá fyzický přístup k tomu počítači, k tomu serveru, nedostane, kdyby se rozkrájel. A když budeme mít takový počítače 3 nebo 5, nějaký lichý číslo, a budou fungovat v takzvané vzájemné supervizi, tak jakmile se nějaký počítač takzvaně zblázní, tak ti ostatní to poznají, protože oni mají všichni stejný vstupní data a vysílají stejný výstupní data. A když se zjistí, že někdo z nich má jiný výstupní data, tak mu projeví ty ostatní nedůvěru a vyřadí ho, spustí se veliký alarm a naběhnou hoši, programátoři a technici, kteří to dají do pořádku. Čili pozor, ten systém se nedá hacknout, když je to harvardský typ počítač. Náš současný fond Neumannovský samozřejmě hacknout jde a to je problém. Ano?
To se říká, ale jedná ve vztahu k tomu, kdo bude mohl přispívat finančně na nějakou kampaň, tak to je zcela zásadní. Protože většina těch politických stran si na tom založili podnikatelský projekt. Ono totiž se to plně zafinancuje, když říká, že dá do kampaně 100 milionů, tak je dál.
Ale bude je chtít zpátky.
A pak si nechá zaplatit zpátky. Z toho se ta strana získala. Tak všechno si nechal zaplatit zpět. Protože když tam nechal nějaký 20 milionů korun. Já to nevím, jestli to udělal, ale vím, že nás seznámil s jedním. Když už bylo hodně pohovat, ještě mě dívíte 60 milionů. Podnikatelský projekt. Tomu chce jedna tím svým způsobem zabránit. Aby tam ty finanční prostředky
Naprostá transparence a takhle omezení. A tak nemůžou vítězit prachy, ale síla ideí, ano? A o to nám jde. My chceme přirozené autority. My si zvolíme lidi, kteří na nás působí důvěry hodně a jsou nám přirozenými autoritami. Prostě je bereme vážně, protože se málo kdy mýlí, jsou moudří a tak dále, tak to jsou přesně ti lidé, kteří by měli pracovat v našich veřejných službách. To jsou spontánní autority nebo přirozené autority. Vnucená autorita je ten, kdo vám přiloží brokovnici k obličeji a řekne, bude po mém. Samozřejmě, že bude, pokud ho včas nezabijete.
Ona teď vnucená autorita je tím, že vlastně nám nutí Česká televize, mediální, vůbec tohle, že potřebuje
to. Proto je to ten pilíř další, jo? Veřejná služba informační.
Zajímalo váš názor na to, jak tohle všechno vlastně docílit.
Ano, to je druhé téma, to bych doporučil po přestávce.
Druhý téma, já bych teď jednu prosím.
Dáme přestávku, ne?
Uděláme přestávku.
Jo.
Já bych se ještě poslední akorát, protože jsem na videu ten osud, že jsem